suatu hal.
Tervitame siis kuulajat. Hakkame, alustame pihta podcastiga, millel tegelikult meil seda mingit isegi tööpealkirja ei ole, ma hakkasin just mõtlema. Aga räägime teadusest ja räägime ulmest ja räägime vist enne kõike sellise bioteaduste nurga alt. Ja mina olen Kaur Maran, olen nüüd hiljuti sajani veel olin Postimehe teadusajakirjanik, praegu hetkel olen natukene karjäärivahetust teinud ja töötan ERR-is, aga eks ma selle teaduse teemadest ka ikkagi ei pääse. Ja siin laua taga istume neljakesi, on ka siis Ermo Leuska ja on Rait Piir ja on Tõnu Esko. Et Tõnu on kogu selle asja natukene nagu vedaja. Istub niisama, lubas, et ta väga, ütles, et ta väga palju ei soovi rääkida, aga vahepeal ikka võibolla ütleb sõna sekka. Aga ja teised on siis nagu niimoodi natuke rohkem kõneled, aga äkki, ma ei tea, teeme mingisuguse tutvustuste ringi, mingisuguse paari lausega. Et mis lähme siis... Lähme teispidi, lähme vastu päeva, ehk siis Rait kõigepealt.
No, nagu Kaur ütles, Rait Piir, olen sarnaselt Kauriga elukutselt ajakirjanik Postimehes, õigemini täpsemalt BNS-is. Kolisin paar aastat tagasi Eestisse tagasi, elasin mitu aastat Jaapanis ning nagu on siis ka mainitud, on hobiks ulmekirjanduse ja fantaasia kirjanduse kirjutamine ja mind huvitab väga palju just lähituleviku tehnoloogia tulmes.
Lisaks Rait hiljuti avaldas ka lühijuttude kogumik või lühiromaanide
kogumik. Kogumiku ja nimetatakse ka antoloogiaks. Ja sügisel vist juba septembris tuleb uus kogumik hiljutisest ulmejuttude võistluselt, kus ma sain teise koha ja seal on ka mu jutt sees.
Jup, tämä Ermo.
Tere ka minu poolt, mina olen Ermo Leuska. Võibolla paljud teavad mind muusikuna, aga mida viimasel ajal meediast on kogemata lugeda saanud, et ma olen ka molekulaarbioloog või vähemalt selle hakatis. Nimelt ma olen kolmanda aasta doktorant Tartu Ülikoolis. Ja minu uurimistöö on seotud just mRNA ja nende modifikatsioonidega, mis tuli ka ootamatult tänases igapäevases elus kuidagi esile, sest et tänapäevased mRNA vaksiinid on loonud väga põneva uue reaalsuse. Kas me seal tahame olla või ei taha, sellest me siin hakkame täna rääkima. Aga ühelt poolt siis olen pool elu olnud teadlane, ja teise poole on muusika, aga mitte niimoodi, et üks ja siis teine, nagu meie praegu on president, vaid ma teen seda samaaegselt. Ja vaatame, kuhu siis see mõte viib. Tehnoloogia huvi on mul samuti väga suur, sest et olen töötanud edukas Eesti startupis ja ma arvan, et kui me jõuame oma arutuses ka ettevõtluseni, siis meiga siin koos on ka väga tugev tulevane potentsiaalne tark ettevõtja, siis mina arvan küll, et selles podcastis tuleb üks väga lahe mõttearendus.
Tänu!
Ja, tere ka minu poolt, et mina olen siis Tõnu Esko, muulgas inimesegenoomika professor Tartu Ülikoolis, aga ehk mida teatakse rohkem kui ühte geenivaramu eest eeskõnelejat ja täna tegelikult olen siin kui kuraatori ja kunsti huvilise rollis, sest siin me oleme lava ümber kogunenud siis seda kunstinäituse kolmainsus teatus kunst ulme raames, lindistava podcastide seeri raames, kus me siis abigase Kaia Põhaka Eskoga üritasime siduda oma vahel kolme sellist väga vastandlikku valdkonda nagu kunsti, teadust ja ulmet.
Ja nüüd täna me saame teada, et nii vastandlikud nad võibolla ei olegi.
Ja, seda me juba teaksime ette, lihtsalt inimestele tundub vastandlikud.
Okei, mul on selline naljakas delikaatsetes isikuandmetesse puutuv alustus küsimus. Ma olen juba küsisin, kõik oleme vaktsineeritud. Millised vaktsiinid me kõik saanud oleme? Mina võin vabalt öelda, mina olen saanud kaks süsti Modernat, kuidas teil on.
Mina olen samuti Modernaga vaktsineeritud.
Ja.
Pfizer,
aga oleks tahtnud Modernat.
Aga miks oleks Modernat tahtnud?
No, kuidagi nagu uuringud näitavad, et sellel on parem tõhusus, eriti veel hiljaaegused uuringud, aga juba sellel ajal, kui neid suve alguses sai tehtud, siis juba tundus nagu, et see Moderna on kõige parem.
Noh, miks neid liigub igat pidi? Minule tundub, et need on ikkagi tohutult sarnased, vähemasti nii palju, kui on, olen selle asjaga kokku puutunud siin. Aga miks ma seda küsisin on see, et nagu mingi aeg tagasi ma tegingi Ermo ja Ermo juhendaja Margusega tegime Postimehes ühe loo just sellest mRNA tehnoloogia nii-öelda plahvatusest, mis praegu on toimunud. Ja see on, tundub mulle nagu, vähemalt kui me seda asja tegime, siis mul on siin silmad avanesid, et noh, lihtsalt, et vau, wow, kui tohutu suur, mingis täiesti uus maailm, millest ma polnud enne nagu üldse nagu liiga palju teadlik. Eks ma olin, noh, veidi olin tolleks, et kõiks lugenud, aga enne seda, kui see korona jama kõik peale tuli, aga tegelikult ei olnud. Et mõtlen nagu, kui tagasi vaadates, kui palju te tegelikult eelnevalt üldse teadsite, noh, Hermo ilmselgelt teadis on ju, aga Tõnu ja Rait, et kas teie jaoks oli see mRNA sõna, ma ei mõtle siis nagu kui molekulaarbioloogis, noh, asi, mis on nagu õpikutõde, on ju, aga et see mingi asi, mis kujuneb ühel hetkel niimoodi tehnoloogiks, et kas teile kahele see oli varasemalt üldse mingisugune asi, mis nagu eksisteeris kuskil teie reaalsuses? Või oli kõlaks nagu mingisugune täielik ulme, et hakatakse sellist asja tegema, et kasutatakse inimese enda rakuprotsess ära lihtsalt selleks, et mingisuguseid valke niimoodi toota?
No piltlikult öeldes minu radarile see ei olnud nagu varem jõudnud, vähemalt mitte sellisel kujul, et noh, geneetika ja DNA ja kõik sellised asjad on ulmes juba vana teema, eks ju, aga see mRNA tuli kuidagi, jah, võiks öelda, et selgest taevast, enne seda nagu ulmes ka õieti kusagil ei kohanud vähemalt minu teada mitte võibolla kusagil on.
Kas praegu oled juba kohanud ulmes kuskil sellist seda tähekombinatsiooni või?
Ei.
Veel ei ole seda
ma ei ole jõudnud nagu nii palju seda uut ulmet tarbida ka okay. Veel, aga siiani ma seda kohanud ei ole.
Okei. Okay.
No,
ma tean, Tõnu, et sa hoiad igasugusel biotehnoloogial väga teraselt silma pealeks, sellepärast ma küsin ka.
Ma arvan, et see on ka selline väär aru saab teadlasest, et umbes tahab kõigest kõike teada, et tegelikult ei jõua, aga selles, et ega mRNA-d nagu küll tean, et seda on, ongi üks baasprotsessidest.
Ei, no just see seda, ongi baasprotsess, aga et teda niimoodi kasutada saaks, ma mõtlen, et... Moderna firma oli juba ammu olemas.
On ju nii-öelda üritatud ja kasutatud, et eks seal enne, noh, see on üks selline nii-öelda, aga nii-öelda geenitehnoloogia või nii-öelda geeni, just, et kuidas seda nii-öelda rakkude baasteenad on ju muuta, et taaselt seal üritati viirustega sisse viida ja nüüd kasutame CRISPR-tehnoloogiat, eks see nüüd mRNA on ka üks, nii-öelda üks viis sellele. Mm. Aga seda, et ta... Noh, et seda saab ka vaksiinine kasutada, et mul see küll nagu sellest ei olnud mingit sellest, et vau, wow, et täitsa ulme, et ma arvan, et see on lihtsalt see nii-öelda teaduse nii-öelda normaalne kulg ja võibolla olin kimestanud, et keegi enne seda ei olnud juba nagu rakendanud, sest teaduse on see, et kui tundub, et midagi on ilgelt lihtne, mingi avastus või mingi asjad, siis see tavaselt on see, et lihtsalt kuskil on mingi nagu nõks, et sa lihtsalt ise oled valesti ja ei ole sellest aru saanud, aga ta noh, noh, kõige kavalavad nii-öelda need bioloogilised masinad ongi need, mis kasutavad ära neid looduse poolt loodud mehanisme. Ja see, kui me ise üritame kunstnikult ehitada mingid masinad, siis see on tunduvalt tüsilikum kui see, et me saame kasutada nii-öelda neid molekulaarseid mehanisme. Et sinna suunda ma arvan, see kõik liigubki.
Mm-hmm. Ja kuidas Hermo nüüd seda kõike kommenteerib?
Üllatusena kindlasti ei tulnud, sest et kui... Kevadel...
Ei, ma mõtlen nagu üllatusena, ma ei arvanud, et see sinule üllatusena tuleks.
Just, et ma tahtsingi jõuda selleni, et meil oli kohe see COVID-i avalikuks saamise hetkel, meil oli vaja ettevalmistada üks praktikum tudengitele. Ta oli selline seminaari vormis, kus me mõtlesime, et okei, et Hiinas on mingi uus SARS-i moodi viirus, et õpetame neid vaktsiini tegema. Ja siis me pakkusime
neile,
ja siis me õpetasime, noh, et pakkuge enda variantid välja ja siis me proovisime ühte varianti teist ja paperil...
Kuidas proovisite?
Paperi peal. Aha. Ja tihti peale need molekulaarbioloogilised protsessid, enne kui me jõuame laborisse, teeme mitu kuud tööd nähtamatu vedeliku, läbivaistva vedelikuga ja siis saame teada 3 kuu pärast, et seal oli natuke midagi valesti või läks õigesti või tuli välja või teeme mitu aastat, siis tegelikult need on paperi peal tihti peale... korduvalt läbi mängitud ja vaadatud võimalike kitsaskohti kindlasti ja need mRNA tehnoloogiad minu jaoks kui mitte just igapäevane, aga peas kindlasti selline asja olemas, et seda võib alati kasutada. Ja küsimus oli selles, et kui me neid ei kasuta, siis seal peab olema mingisugune just nagu organismi enda immuunsüsteemiga seotud küsimus, mis tuligi välja, et kui natuke minna seda mRNA vaktsiini ajaloosse, et siis me peame kasutama selles mRNAs ühte modifikatsiooni, pseudouridiini täpsemalt, üks metüül pseudouridiin, see tähendab, et esimeses positsioonis metüleeritud pseudouridiin. Ja see on see trikk, miks me saime üldse seda vaktsiini kasutama hakata. Et see idee või selle paljudel, aga oli vaja seda ühte säravat teadlast, kes ei annud alla, et no peab ju kuidagi saama.
Hmm. Ja mida see esimeses positsioonis teeb nii on ta selle RNA-ga?
Tollaik retseptor, see on natukene spetsiifiline küsimus, aga meie immuun äratundmis küsimus, meie üks retseptor, mis peaks ära tundma võõra RNA, näiteks RNA võib sattuda ka viirusega kaudu või mingisuguse mingisuguse
saastega
just on, nagu, võiks liigema öelda, mingi saastega või siis haigusega meie organismi ja meie organism üldiselt ütleb, et kui see on nüüd vale, me ei peaksime selle ära hävitama, kui on suures koguses. Mm. Tegelikult ega mRNA me sööme kogu aeg sisse. Ma natuke lähen korraks kaugemale. See on sama, mis vanasti küsiti, et kas te sööksite banaani, mille on geenid sees. Et no, tegelikult see sama mRNA on ka seal banaanis ja õunas ja kõiges lihas, mida inimesed söövad.
Kõiges elavas.
Ja, aga kui me võtame seda 150 nanogrammi, või üks kuni kaks ühikut, mida on Moderna vaktsiinis RNA-d, siis see organismi immuunrakud hakkavad selle, nad tunnevad selle ära ja juba tekib immuun vastus, kuidagi nii-öelda süüaks ära või pakitakse kinni ja viiakse kõrvale. Võibolla tekib põletikuline reaktsioon, võibolla ei teki, sõltub inimese organismist. Aga see esimeses positsioonis olev metüülgrupp, mis on pseudouridiinis, see petab selle ära. Leiti, et see tolleaik retseptor ei suuda seda tuvastada. Ja seega see rasvamolekuli sees olev mRNA, mis läheb sinna immuunrakku, see ei pane seda lipukest põlema sees immuunrakkus, et see on mingi ründa ja RNA. Vaid see ujub selle rõõmsalt ringi, kuniks ta jääb endale ribosoomi. No see on natuke keerulis mehanism, aga sisuliselt läheb keema valgu.
Läheb lahti see, mis toimub muidu ja. Siis, kui mRNA on lugenud selle info tavalise.
Ja kui mRNA on lugenud selle meie DNA pealt, siis läheb keema sama protsess. Nüüd on see mRNA siin sisse viidud. Ta on natukene stabiilsem tänu selle pseudouridiinile, sest et tänapäevastes vaktsiinides on kõik uridiinid, ehk siis see uu täht, kui me oleme õppinud keskkoolis bioloogiat, et on nukleotiidid, on DNA-s on siis ATCG, RNA-s on AU, just. CG ja see uu on nüüd tehtud niimoodi, et selle lämmastik alus seal uu peal, tal on üks suhkrujääk, selles on lämmastikalusejääk ja see lämmastikalus on pööratud ringi ja ega ribosoomile see tegelikult väga midagi erinevat ei ütle, sest et see kodeeriv osa jääb natukene teise nurga alla ja ribosoom üldiselt võtab seda, et noh, see on täiesti normaalne mRNA molekul, meil on seal õiges positsioonis unukleotiid, aga kui nüüd juhtub, et ribosoom näeb natuke teistmoodi, siis see on see...
Kogu protsess läheb pekki.
Ei, siis me saame näiteks sinna vale aminohappe. Me saame, näiteks meil on AUG on stop code, ja kui me luua, see meil on pseudouridiin, siis on näidatud, et see stop code on, et ribosomi näe, ta sõid vedasi. Ja tekitab mingisugused pikema valgu. Ja kuidas see reguleeritud on, et neid uusi pannakse ise siin mRNA-sse rakkus ka. Et see pseudouridiin, või isegi üks metüül pseudouridiin ei ole nagu selline asi, mida peaks otseselt kartma, sest et meie rakkud oskavad seda ise ka teha. Ja millal nad seda teevad, see on natuke hägune praegu. Ja mis selle funktsioon on veel hägusem.
See on täpselt minu uurimisteema praegu.
Just. Ja sellepärast ma olengi selle vaktsiiniga seotud, et me tänasel päeval kõikides, nii Pfizer kui Moderna mRNA vaktsiinides, me teame, et kõik uud, on muudetud pseudouridiini vastu, et ta oleks vähem immunogeenne, et organismile tekiks seda selle vaktsiini molekuli enda vastu reaktsiooni.
aga ma saan aru, põhimõtteliselt see on ikkagi see, et nad on vahetatud, nende põhimõtteliselt kõik ära vahetatud, lihtsalt selle pärast, et tegelikult ei ole teada, kus kohas ta tegelikult peaks vahetatud olema. Ja,
et tegelikult võiks olla, võib-olla mõnes kohas võiks ära vahetada,
ja.
Mingis strateegilises piirkonnas.
Just.
Aga kuna me ei tea seda veel, siis siin tuleb kaks maailma. Üks on see valgusünteesi mõistmise maailm, teine on immunogeneetika, immunoloogia, selle mõistmine. Ja võt see on asi, millest tegelikult no, praktiselt üldse ei tea. Mm-hmm. Et me küll teadlased uurivad. Et
on ikkagi täiesti uus asi.
Ja, et kui me räägime mRNA tehnoloogiast, mis võiks hakata terapeutiliselt maailma muutma, sellest võiks näha pikemalt rääkida, siis me peaksime tegelikult teadma, kuhu kohta need uut täpselt panna. Mm-hmm. Et võibolla on ohtlik, et me paneme igale poole selle pseudouridiini.
Ühesõnaga praegu... kui no, olen internetis mõnel pool sellistes eriti teadusentusiastlikes foorumites asjades näinud väiteid, et nüüd on asi nagu praktiliselt valmis terve see mRNA värk, siis tegelikult on see mingisugune plahvatus, kus on sütikales käima pandud.
Just, sellepärast, et me saame...
Aga kuhu see plahvatus meid välja viib?
Me saame
see
minna
see,
väga suurde fantaasiasse, et mida me teha sellega saame.
Kuhu see tegelikult välja viib, et nagu... See on see vaktsiin on nagu sina ise oled mulle öelnud ja mujalt on ka nagu läbi kajanud seda, et see on praegu tegelikult ainult jäämäe tipp ju. Või noh,
no seal on see, et kui saab hakata tootma nagu sellised viiruseid, mis noh, põhimõtteliselt nagu seda raku enda immuunmehanisme suudavad vältida, noh, see on ju tegelikult avab ju teispidi selle nii-öelda Pandora laeka, et ainult kui keegi tahab hakata tootma nagu mingit sellest päris, peorelva on ja siis noh, viirust on suhteliselt lihtne nagu teha, isegi nii on ta lihtsalt sünteesid valmis ja läheb ja kui sa nüüd tead on ja kuidas seal mingid asja ümber häkkida, noh, see tegelikult on jälle teistpidi noh, väga ohtlik, aga noh, siin meil on professionaalid laua ümber, kes nii-öelda selliste ulmeriste ja eetiliste aspektide, kes on tegelikult.
Mõneta, kes oligi ütles seda, et igal tehnoloogial, kui inimene saab, kui on olemas tehnoloogia, siis inimene kasutab seda ja ta kasutab seda alati vältimatult nii heaks kui kurjaks. On ju. Et, jah. Aga ma ei tea, Rait, mis pilguga sina kui ulmekirjanik kogu seda biotehnoloogia plahvatust praeguses hetkes nagu vaatad?
Tahtsin enne just lisada seda, et mulle jäi kuskilt iljaaegu internetis kõrva, et kas oli... No teevad juba mingisuguseid teisi mRNA vaktsiine, katsetatakse vist isegi mingeid vähi ja mingite vähivormide vastu. Et, see, et seda juba kõike tehaks nagu... Ja mis mulle veel üks asi iljaaegu internetist silma jäi, on see, et see mRNA uurim... No, see, mis praegu toimub, mina saan aru, et see on tegelikult juba üpris vana teemas oli teada, aga neid inimesi, kes sellega tegelesid, ei võetud teaduskogukonnas no, maailmatasemel väga tõsiselt. Et me nagu hetkel oleme enda jaoks avastanud no, laiemalt mingi asja, mida mingid teadlased on juba väga kaua uurinud ja keda on lihtsalt eiratud põhimõtteliselt. Nii, kuidas mina sellest vähemalt aru saan.
Sorry, ma korras, aga vahele Ermo, kas vaata see Katalin Kariko, kes oli see Ungari päritolu teadlane, kes on nüüd just kui selline täiesti suur kangelane terves selles mRNA uurimise teemas. Kas tema oli, oskad sa öelda, kas teda on peeti mingi aeg tõesti ka selliseks hulluks teadlaseks, kes oli nagu natuke selline on the fringe, nagu inglise keeles öeldakse või?
Nii palju kui mina uurisin, kui me sinuga tegime postime ja. Seda suurt lugu, siis küll tal isegi tõmmati ülikooli ametipostilt alla poole. Öeldi, et sa uurid mingit sellist asja, et seda ei ole võimalik käima saada ja mine uurist kuskil mujal või lahkusid ülikoolist üldse. Mm. Seega teda kindlasti peeti hulluks mingis mõttes, sest et kuigi idee on lihtne, aga kuna seda 10 aastat käima ei saanud ja ta jätnud jönni ja ta ei olnud nõus nagu minema teisele rajale, siis ta väga tungivalt soovitati see teema mahamata üldse.
Aga mis on vahet poolhullul teadlasel ja ulmikul?
ühe tööristaks on pliiats, aga teisel on nagu teine oskab laboris ka asju teha. Et
ma ütleks, et üks teab kõvasti rohkem, mida ta teeb, kui teine.
Ei, no aga selles suhtes robotika reeglid on ju, või need robotite, juh, mis on mul on aju jooks praegu kokku, ütle, kes kirjutas robotite reeglid.
Asimov.
Jah, Asimov, midagi. Tema pani need ju ikka väga ammu paika ja suures osas on need ikkagi ikka väga prohvetlikud on ju.
No jaa, ma näen seda tegelikult mõnedes sektorites veel. Ma ei tea, kas asja on nagu fantaasia vaesuses või milles, et nagu, kus vahete vahel hakkab kuidagi nagu teadus ulme pealt eeskuju võtma. Seda on sõjanduses minu mõnest eriti palju näha, kus nagu lihtsalt mingid asjad, mis on ulmes varem eksisteerinud, tulevad näiteks sõjandusse, aga pöörates nüüd tagasi bioloogia juurde, siis siin enne tulid korra jutuks biorelvad ja see on puhtalt nagu minu isiklik hinnang ulme kirjanikuna, aga biorelvad on nagu üks selline koll, millega on hirmutatud juba väga kaua aega minu teada, aga mulle endale nagu tundub, et biorelvad ei ole nagu üldse väga teemaks saanud kunagi, ei terrorismis ega sõjanduses. Ma arvan, et terrorismis on see...
No mingid üksikud antraksi rünnakud on olnud ja niimoodi, aga no midagi nii aga massiivset mit, nagu...
Kuskil ei ole ju tegelikult minu teada lendul astu bioloogiliselt kuidagi muundatud viirust või geneetiliselt muundatud viirust või on või?
Sääskede vastu on.
Jah.
Jah, okei.
Okay. Inimese vastu me ei tea.
Jah. No, väidetavalt
teatud totalitaarsed režiimid on neid katseid teinud noh, Jaapan näiteks, aga see selleks aga ma isiklikult arvan, et tuleviku kontekstis ei tasu neid muundatud superviirusi vähemalt relva kontekstis nii palju karta, sest enamustel terroristlikel organisatsioonidel ei ole õnnestunud siiani midagi sellist luua ja vaata riikide tasemel on sellega, et see on selline relv, mis tuleb siin kindlasti ennast hammustama, kui sa seda kasutad ühte või teistmoodi. Et noh, biorelvadega meid väga kaua hirmutatud, aga kas see nagu kuidagi tõsiselt võetav oht on, noh. Hiina on hea näide hetkel, vaata arvatakse, et ta sai laborist välja, eks ju. Aga see on ka pigem lihtsalt mingi õnnetus kui see, et Hiina selle kuidagi enda peab.
Selle kohta ütles professor Meritson ju hästi, et kui keegi oleks tahtnud luua biorelva, nagu
oleks palju parema
siis no, see on ikka väga halvasti tehtud töö praegu.
Just ja see ongi täpselt see, mis ma mõtlesin selle biorelvade näitel.
Aga võibolla ma istaksin mõtlema, et võibolla see on, noh, kui tõesti on nagu nii kaua on meid on nagu räägitud, et biorelvad oht on tohutu suur, mida noh, eks ta tegelikult tõenäoliselt on ka, aga see, et ta ei ole nagu niimoodi realiseerinud, nagu meil on räägitud, eks võibolla ütleb midagi selle inimloomuse parema külje kohta äkki.
Ma tahaksin mõnda asja arutleda teiega. Üks asi kindlasti, miks see ei ole juhtunud, on ikkagi... Mina ütleks, see on väga suur diplomaatide töö. See on sama põhjus, miks meil ei olnud tuuma sõda. Sama põhjus ei olnud meil biorelva sõda. Ja tõin enda korraks sääsed juurde, et inimestele, kes kuulevad, et mis siis sääskedega tehti. Nimelt Ameerikas oli tõesti legaalne, ma ei tea, kas eelmine või see aasta. Ja katsetusi oli räägiti juba varem, et terve suurlinna sääsepopulatsioon lasti neile mingisugune geenmuundatud sääseperekond sisse. Ja kes olid viljatud. Ja nad võtsid kõik üle niimoodi, et paritsid need kohalikud sääsed ära ja nende järglased viljatud ja selles suurilinnasse geenmuundatud populatsioon hävitas siis endaga lõpuks ära. Ja nüüd põhimõtteliselt laboris ja molekulaarbioloogias ja inimgeneetikas on võimalik luua väga aga efektiivselt biorelvi. Ja see sama viirus on üks näide. Viirusel on potentsiaal teha paari kuuga planeet puhtaks.
Ja
on olemas veel... rääkimata igas muust, mida ma ei taha siin liiga palju rääkida, aga tõesti on see tehnoloogia. Ei ole, esiteks ta ei ole salajane, kõik, kes on natuke rohkem ja liiga keeruline ei ole. Aga põhjus, miks meil on ära jäänud, on ikkagi see, et kütume, kui põlveots tegema hakata, siis jõmselt inimene saab ennast ise enne ära, kui sel see jõuab kuugi kaugelme minna.
Ja võibolla on ikkagi ka see, et nagu päris nii segaseid inimesi ikka äkki...
Ja suurriigi tasemel see oleks enese tap lihtsalt, kui selline asi valla lasta, et see ei too kellegile mingi kasu sõjaliselt.
Just.
Jah, aga sellega võibolla ma jällegi, mitte ma ei vaidle Meritsa, aga ma ütlen küll, et jah, see ei ole edukas biorelv bioloogiliselt, aga selline vaikne ja vinduv ja majandusil aastav relv on ta ju ükskõik, kas ta on nüüd relv selle kunstikult loodud või ta on lihtsalt asi, mis on loodusest endast pärit, siis ta on oluliselt suurema kahju kui see, kui ta teeks lühemal ajal mingisuguse väiksema populatsiooni hävitaks ära.
Aga see oligi ju selle SARSi ja MERSiga, et noh, et ta oli lihtsalt nii efektiivne või ebolaga, nii hävitis. Efektiivne, et ta tegelikult ei jõua levida, ära. Sest ta lihtsalt need levitajad lihtsalt surevad ära. Aga selle koroonaga on ju see, et see on siukene rahulikult levib, absoluutselt mingit probleemi ei ole ja enamustele ta ei tee ju midagi, aga samas ta nagu kuidagi majandusel on noh, ikka jõhkra nagu laksu annud.
Aga see ühel hetkel nagu ma mõtlen, kui noh, see, mis on olnud igasugused sellised üle maailma levinud arvutiviirused ja kui need viirused sisuliselt on muutunud ja samamoodi programmeeritavaks nagu need, et kas ühel hetkel ongi võimalik see, et tuleb lihtsalt mingi häkkerite grupp, kes hakkab sellised asju kokku panema.
Tead, sellest võiks rääkida, kui me jõuame selles natuke jälle. Ma ei tea, meil tegelikult ei ole vaktsiini teemaline arutelu täna, aga see häkkimise teema on küll huvitav, kui me hakkame rääkima tuleviku meditsiinist, mis minu jaoks on ka väga personaalmeditsiini küsimus, et kui me suudame sellest sisse häkkida, siis võib igast teema korraldada.
Mida sa mõtled?
Me jõuame selleni. See on see minu pisi vaktsiin tehas idee.
Räägis ära siis.
Ei, no näiteks... Seda postime lugu tehes me arutasime sellise, et sisuliselt mRNA on tükik infot. Üleüldse ma väga palju võrdlen DNA maailmat ja RNA maailmat arvutitega. Minu üks maailmapilt võiks olla see, et DNA on kui kõva ketas, kui me salvestame ära mingi info ja vahetselt siis loeme sealt. RNA maailm on nagu RAM, muut mälu. Just. Et põhjame arvuti käima, siis ta loeb sellesse mällusele ja rakkus on kindlasti protsessid, mis kogu aeg võibolla kõvakettele ei kirjutatagi, et toimuvadki need regulatsioonid RNA tasandil. Mm-hmm. Et kõvakette pealt loetakse see mingi programm ülesse, aga programmi sees juba kõik muud asjad tihti peale käivad RNA maailmas. Regulatsioonid, no see on muidugi valkude interaktsioonide kõik madalmolekulaarsete signaali ahelatega kuidagi antakse küsimusi. Aga nüüd on mRNA kui infokild. Tahame teha uuele tüvele vaktsiini. Ideaalis on jõudnud nii kaugele, et meil need vaktsiiniprinterid nii-öelda, et RNA süntesaatorid, mis praegu on mingites suuremates tehastes. Põhimõtteliselt on võimalik igal labori inimesel osta endale jupp mingisugust DNA-d või jupp RNA-d, sõltuvalt olukorras, kui pikkas taad nii palju maksab, taad, et oleks modifiseeritud, maksab rohkem ja nii edasi. Ja kui me nüüd laeme alla, et no, meil on nüüd uus mingi tüvi.
Põhimõtteliselt tellid endale laborisse.
Ja siis ta tellid endale Pfizerist näiteks programmi alla, et mul on vajanud selle uuele tüvele saada seda infot, kuidas see vaktsiin peaks olema. Pidla, tal on see paar aminoopet muutunud selle logavalgus. Ja me tahame need aminoopet ära vahetada. See praegune tüvi enam ei tööta. Aga me üsna kiirelt...
Praegune vaktsiin ei tööta.
Praegune vaktsiin ei tööta selle tüve vastu. Ja siis, aga oletame, et see on ainult kuskil... Lõuna-Ameerikas näiteks see tüvi. Siis Pfizeri peakontor sellasime, et hakkate seda seal samas tegema, saadab kohalikule haiglale programmi, nemad seal sünteesivad selle vaktsiini valmis, pakivad kokku, kohe õlga ja lokaalselt on see küsimus ära justkui lahendatud.
Keskset vaktsiini laborit ei ole vajagi.
Just, aga või nüüd mõtle, kui sa siin seda häkkima hakkad. Sa häkkid endale midagi, võtab vale programmi näiteks. Või sul läheb midagi kaduma. Või häkkerid panevad mingi pisikse koodi endale juurde, millega nad tahavad mõjutada midagi muud. No selleks muidugi peab teadma väga hästi inimese molekulaarselt.
Peab olema jõhkralt targad häkkerid.
Jaa, aga häkkerid ongi targad. Selles suhtes ma müts maha häkkerid teie, sest et ka arvuti turbes on väga suured asjad ära tehtud tänu häkkeritele, sest nad on tegelikult targemad kui need, kes selle programmi lõid tihti peale. Et see häkkerite küsimus on kindlasti väga oluline, aga ma tahtsin, me nüüd läksime teemast aga kaugele, kui me rääkisime, et mis on nagu hullu teadlase ja ulmekirjaniku vahe. Mul tuli meelde üks paraleel muusikast. Kui 70-tel oli, ma ise olen rockabilli-gitarist, 50-tel hakkas selline rockabilli. Ameerikas siis 70-tel tuli Inglismaal selline neo-rockabilli-laine, mis praegu sköbe, väga retro. Aga siis küsiti, et mis vahe on nagu punkaritel ja rockabillirid. Brian Setzer, kes on kuulus rockabilli-gitarist, tema vastas selle niimoodi, et punkarid, nad mängisid tihti sama muusikat. Nad, kes mängivad kuulmise järgi, nad kõlasid isegi veel samamoodi. Aga punkarid mängisid seda, sellega teadsid, kuidas tahavad mängida, mis feelinguga. Ja need rockabillimehed, nad olid nagu õppinud gitaristid, nad teadsid, mis noodika seal taga on. Et nad olid võibolla jazzi taustaga ja hakkanud armastama seda muusikat. Et punkarid ei osanud nagu nii-öelda, Nad mõlemad oskasid pilli mängida. Punkarid ei osanud öelda, mis nad teevad ja miks nad teevad. Rockabillimehed üldiselt oskasid öelda, mida nad teevad ja mis nad mängivad. Ja üks punkband näiteks on niimoodi ja salvestanud oma plaadigi. Et sisse mängis tegelikult üks rockabillikitarist, sest nad ise selle jõid ja laberdseid suudus. Ja oskasid küll seda mängida, aga siis kui ära mängida, siis nad olid parasti kuskil täis. Mm. Ja üks rockabillikitarist mängis selle pungi sisse. Et muusikas me räägime samast asjast. Tihti peale ka ulmekirjanduses me räägime või samast asjast, mida teadlane ütleb, et on võimalik teha. Mm-hmm. Ulmekirjanik ei tea, kuidas sa teha. Ja
võib-olla see teeb teadlane... sama asja paperi peal ära.
Ja teadlane võib-olla ei kujuta ette, et see võiks olla ulme üldse, aga tema peas hullu teadlase mõtled välja, et aga ma oskan seda molekulaarselt teha. Ja lõpuks tuleb välja, et miks tulebki see kunst ja teadus kokku, et nad ei räägivad väga samast asjast. Lihtsalt nad jõuavad läbi erineva lahenduse samale tasandile, mis indiviidi jaoks, kes seda nii-öelda kultuuri tarbib, on see siis teadus või kunst, mm-hmm. on ju tema jaoks sama asi. See on tegelikult kõik uskumise põhine. See, mida me räägime siin praegu mRNA-st ja see, et meil räägivad arvamusliidrid, ministrid kas või mingisugusest COVID-i teemast, siis nad sellest ise ju tegelikult mitte midagi ei tea. Nad räägivad seda, mis nad usuvad, mida on keegi autoriteetne
räägivad. Nad usuvad sinusuguseid mehi.
Näiteks, aga mina usun jällegi teist on ju.
Et, ja mina ka nendes küsimustes praegu nagu, kui mul on küsimus mRNA kohta, ma küsin sinu käest, kui mul on küsimus geneetika kohta, ma küsin Tõnu või no, tema klanni liikmete käest.
Eestis ja maailmas on tegelikult väga käpudes inimesi, kes tegelikult asjast aru saavad. Ja siis tihti peale unustatakse see ära, et kui minnakse väga suure ampluaaga kuidagi inimestele tutvustama seda teemat, et nad tegelikult räägivad ikkagi sellest, mida nad ise mitte kunagi pole uurinud, nad ei tea, neil pole tegelikult õrnaemu ka. Aga sama on see, et ulmekirjandus, tema tihti peale on natuke kursis. Et ulmekirjanik on tihti peale väga suurte teadustehnoloogi huvidega.
Kui hästi läheb, siis on jah kursis. Ja.
On ka sellist ulmekirjanike, kes lihtsalt ongi puhtalt kunstnikud, kirjanikud, kunstinimesed.
Ja on ka selliseid, kes on selles suhtes on hästi huvitav, mõned lähevad nagu right, lähevad selliste ka, nagu hetkel aktuaalsed, nagu visioneerivad seda, mis on hetkel aktuaalsed teemad ja nagu visandavad, et kuhu see välja jõuab. Teised on need, kes hakkavad füüsikaseadus ümber kirjutama oma peas.
Ja, siin kohal tulekski rõhuta seda, et tegelikult on lausa ulmekirjanike ja ulmekoolkondi, kes arvavad, et ulme ei peakski nagu kätte teaduse pulsil hoidma sisuliselt, et
tegelt.
No vaata, seda nimetatakse ingliskeeles on termin hard science fiction või hard sci-fi, mm-hmm. mis üritab nagu tehniliselt ja teaduslikult täpne olla, aga see on tegelikult suhteliselt uus asi alles, et no on lihtsalt palju ulmekirjanike, kes leiavad, et ei tasu nagu liiga detailides minna, et lase fantaasial lennata, et see on ägeda. Ma ise sellise koolkonna esindaja ei ole. Mulle meeldib just nagu selline ulme, mis võimalik on, mis on tehtav, mida võib näha horisondil, eks ju. Aga ma lihtsalt nagu mainin...
Horisondil või horisondis oleks hea küsimus. Yeah.
Et ma mainin nagu luge või kuulaja huvides ka, et tegelikult nagu kõik ulmekirjanikud ei kirjuta sellist hästi tugevat tehnoloogilist ulmet.
Muidugi, on tõesti väga mõnus kultuuriline ulme ja juba lahen lugeda 100 aastat vana ulmet, kus me ei räägi üldse mingist, me ei ootagi tehnoloogiast. See on ikkagi uusi huvite, see on ikkagi ulme.
No see on selline nagu või natuke rohkem kui 100 aastat vana, kus on need visioonid, et milliseks ühiskond areneb ja millised hakkavad olema... Just. Igast ühiskondlikud
ja,
struktuurid.
Ja ka inimese ühiskond ja oma sellel kultuurile mõtlemine pole muutunud nende. Oletame siis, võtame mingisuguse 5000 aastat näiteks. Mm. Et inimene on ikka samasugune. On ta nüüd tänasel päeval Eestis siin või oli ta vanas Roomas või vanas Egiptuses. Mm. Et inimene oma natuurilt, me oleme tehnoloogias muutunud hästi palju. Eriti nüüd viimaste paari saja aasta jooksul, vähemalt me arvame seda. Mm. Aga inimese... ambitsioonid, uskumised, sisemised mõtted, kahtlused, need ei ole kuugi osunud. Ja miks ma seda tahtsingi enne öelda, et see kogu praegune teema, kui sa just ei ole molekulaarbioloog teadlasena või kui sa ei ole just professor geeni alal, siis kõik on uskumine. See, et kas sa nüüd loed ulmet ja usud, et oh, jumal äge, äkki tulevikus ongi niimoodi. Või et äkki võib-olla praegu juba kuskil olemas. Või sa loed Postimehest uudist, et meil on praegu nii palju mingit tehnoloogiat uute vaktsiinidega ja äkki tuleb midagi veel. Siis on lahat kaks varianti, kas sa usud seda või sa ei usu. sest tegelikult ise ju ei tea. See on mm-hmm. see natuke siuke vannast oli kirik see, kes ütles, et kuidas praegu käib.
Ma just pidin küsima, et kas noh, ma olen puutunud kokku selliste argumentidega, et nagu, noh, see on see klassikaline ka, see on aga nende noh, seda on võibolla religiooni ja teaduse debattides ja niimoodi on see, et noh, ka teadus on lihtsalt üks järjekordne religioon on ju, et siis ühesõnaga, kas sina praegu teadlasena ütled seda sama väidet, et teadlased on täpselt samamoodi lihtsalt tänapäevase teadusreligiooni preestrid mõnes mõttes või?
Mul on väga hea sõber, Tartu Ülikoolis osuteadlaste õppejõud. Nii. Ja oleme temaga väga palju nendel teemadel arutanud, et mis on teadus ja mis on usundi lugu kui selline, ta ei tema just õpetab erinevaid maailma religioone ja ma olen alati jõudnud ikka selleni, et kirik ei eita, midagi me saa ütleda, mis kirik ja kus, aga selline usuteadus ei eita teadust kui distsipliini, et ta on nagu vastandub millegi, mm-hmm. vaid see on ikkagi ka kiriku jaoks teadus tegemine on jumala teenimine, sest okay. et sa ei uurid seda sama ise ennast, mm-hmm. nii-öelda mm-hmm. jumala loomingut ja see nende jaoks, kes võib-olla jõutame päris äärmuslikul kõrvale, on see, kui me nüüd teadus on avastanud, et meil ei olegi sellist mingisugust pühast aimust sündimist, vaid meil on tegelikult seal nähtamatu molekuli, mida me tavaliste meetodite küll see olegi võimalik vaadata. Mm-hmm. Ja me lihtsalt saame öelda, et teadlased on kaudsete meetodika on võimalik tuvastada RNA-d ja mRNA-d, mis see viirus on. Mm. Ja kui see, kui kirik seda ei näe või et seda pole mingites usundites erinevates kohtades kirjeldatud, et see ei tähenda, et seda ei ole olemas. Et see on ka jumala loodu. See on lihtsalt mm. nüüd praegu edasi arendatud jumala või jumalate teenimine. Mm. Et see on ikkagi hästi palju nii teadus kui religioon või siis ka sellise ateism või mingisugune mõttes maausk või inimese enda sisemine usk, mm-hmm. et vaat, mina tean, kuidas see käib, kindlasti ka kogu selline esoteeriline maailm, nad räägivad tihti peale ühest samast asjast, aga nad räägivad erinevas keeles. Mm-hmm. Ja, aga nende, see on kas kommunikatsiooni probleem.
Kas pead ulmekirjandusega siin nimekirja?
Kindla peale, ulmekirjanikud ka. Et ulmekirjanike on ka kindlasti ju erinevaid, kes mõned võib-olla räägivad inimkonna, ütleme, oma sihtgruppi natuke selgemas fookus, et mida nad rääkida tahavad, aga mõni räägib hoopis kaotsete rida vält tuleb lugeda see ulme seal välja. Ja kindlasti teadus ja selline teaduspõhisus on üks selline tänapäeva preestritide teema just kui jah, et meie nüüd teame, uskuge meid, me ütleme. Aga me peame aru saama, et see on tänases aja hetkes. Võib-olla juba ülehomme liitakse midagi muud. Mm-hmm. Ja me peame aru saama, et see võib muuta väga meie maailma. 50 aastat tagasi keegi osanud rääkida sulle molekulaarbioloogilisest mehanismidest. 10 aastat tagasi keegi ei osanud veel rääkida, et meil on mRNA tehnoloogia võimalik mm-hmm. päriselt. Et me mitte, et me mõtleme paperi peale see välja, vaid me päriselt nüüd oskame ükskõik, no mitte veel päris ükskõik, aga sisuliselt ükskõik, mis valku, mis meie organismis nii kui nii on olemas, aga mida seal ei ekspresseerita. Mm-hmm. mingil põhjusel, sest DNA on seal kohas kokku pakitud ja meil seda valku sinna panna ei saa, aga meil oleks seda väga hädasti vaja, et mingit haruldas geneetilist haigust ravida. Me oleme võimalus selle nüüd mitte viima molekulina sisse, vaid me saadamegi, nii-öelda, kui räägime kosmosest, saadame orbiidile mingisuguse käskela, mis viib sinna uuele planeedile, ehk siis mingile konkreetsele rakule, kus on see asi puudu, viib neile info, et palun väga, tehke seda niimoodi ja teie planeet hakkab õitsema, rak saab terveks. Või siis, kui on vähirak, hoopis lähme ründame, anname mingi info, kuidas see rak, kes on hädas, vähirak just kui, et ta on lõpmatus, peab ennast kasvama, ta ei oska ennast kinni panna. Mm-hmm. Saadame info, kuidas ennast kinni panna. Ja rak läheb kinni, sureb ära, sellega päästab organismi. Ja samamoodi ulmes on seda nii-öelda makrokosmose poolt hästi palju räägitud, et meil on nagu mingid uute planeetide avastamised, mm-hmm. aga nüüd me saame selle kõik keerata tagurvuti mikrokosmosesse, et meie oma kehaga oleme universum ja iga rakk on meil siis, või mingi kude on meil mingi tähesüsteem näiteks, kuskil on mingi rakk, mis on seal see planeet ja selle planeeti ümber on veel teiskaaslased, mis on igasugused pisikesed vesiikulid, mis käivad, rändavad, eks nagu kosmos lähevad. See on selline maailm, mida tegelikult praktiliselt üldse ei teata. Me mõtleme vähemalt rakkutasandil, me võib-olla mõnikord, kui me oleme piisavalt palju lugenud endale seda taustsüsteemi, mõtleme molekulitasandil, aga rakk ei ole tegelikult selline staatiline süsteem, et vaat seal rakkus toimuvad kindlalt need asjad. Rakk on niimoodi, et täna on seda, homme on teist. Ja rääkimata sellest, et no, ta on küll oma teekond, aga ta on kunagi sinna jõudnud, ta on sinna differentseerunud. Ja tal on programm sees, et kas ta nüüd peab elama aasta, kaks päeva või terve eluaja. Ja vaat sellised programmeerimised, sellised infoliikumised, kaubavahetus, jääkainetub ära anda, toitainetub sisse võtta. Ja üks rakk ütleb teisele, rakud räägivad oma vahel. Eriti varases arengus, kui on vaja öelda, et meil on ühesuguse sarnase teekonnaga rattud, rakud võimest jalutavad ühte kohta meil seal varases embrüos ja siis neil öeldakse, et võt, nüüd hakkake teie seda tegema, see on kui sõjave teema justkui. Et me saadame, meil on üks jagu siin, meil on mingi üksus, nüüd öeldakse, et nüüd võtke maleruutu, nüüd võtke aheliku. Rakkudega toimub täpselt sama asi. Keegi peab neil
seda ütlema. Neil on seal olemas mingisugune oma, nende universumi kord ja tegelikult see, mida meie teeme ja see, mida ka tegelikult see sama mRNA vaktsiini ja nii edasi, kõik teeb on sisuliselt sinna selle sisse häkkimine.
Ja,
mis on selle ja selle nagu eksploateerimine.
Just. Ja selle enda universumi, enda keha mõismine. Et, no, mina ja sina üldiselt oleme sarnased, aga sõltuvalt meie tervislikus seisundis. Me ei tähenda, see ei tähenda, et me oleme haiged, et üks on haiged ja terve. Aga meil on erinev tervislik seisund, sina oled näiteks tohutult, ma ei tea, maratoni jooksnud parajasti ja mina olen võibolla päikisepaistel puhanud, maganud hästi palju ja me kehand on totaalselt erinevas valmisoleku astmes. Mingi üldstruktuurid käivad, universum väljast näeb samasugune välja, aga seest noppis teine. Või rääkimata, no, mehed on nii-öelda nõrgem sugupool, naised ikka tugevad, kes kannavad lapsi. Kui on laps, naine kannab last, siis sel hetkel naise organism tootult muutub. See väike uus algav organism tema sees tootult muutub. Ja võt, see on see mikrokosmos, mille sisse me, universum sees on teine universum. Ja seal on toimuvad sellised protsessid ja me oma selle tehnoloogiga suudamegi nüüd sinna võibolla häkkida sisse ja me võime seda võrrelda selle kosmos avastamisega. Et kas me saadame selle suure teleskoobi
kuskida. Hakkame sinna saat muusi kosmose jaamu, mis hakkavad seal asju ümber korrata ikkagi tegelikult.
No, jällegi, no, praegu nagu vaadeldakse tihti peale, me saadame sinna kosmosesse, mingi, võtame mingi proovi ja vaatame, et meil on vähikude, võtame sealt ühe rakku või mingisugu kogumi rakku, analüüsime ära tänaste meetoditega, võime ühe rakku diagnostikata ja vaatame, et võt, see on vist selline vähiraku tüüp, me oskame nüüd seda hinnata, et seda peaks niimoodi ravima ja pantakse see ravi peale. Aga tegelikult seal kõrval on hoopis teistsugune vähirakk. Vähikude on väga heterogeenne. Ja me peame seda mikrokosmost mõistma ja selleks oleks ka vähes, nagu nende keeles rääkida. Me peame oskama siit sisse häkkida.
Kas, me peaksime, kas meil oleks võimalik saata sinna, ma mõtlen, no, sa oled rääkinud, minu ütleme, nagu on juba ka praegu see mRNA vaktsiin, on ju see praegu sisuliselt, see on kosmose laev, mis läheb sinna sisse, nagu me räägime sellel metafooril, on ju. See on kosmose laev, mis läheb sinna sisse, ta on selle oma rapsaga, rasvakapsiidi sees ja hakkab seal tootma mingit uut asja. Niimoodi. Annab sõnumi, et hakkake tootma uut asja. Aga kas ühel hetkel muutub see ka selliseks, et siin on võimalik sisse saata skannereid, kes siis läheb sinna sisse ja loeb kõik üle kuidagi molekulaarsel tasemel ja annab meile märku sellest. Selline asja oleks visioneeritav.
Kindla peale ja siin nagu Tõnu enne ütles, et tuleks kasutada ära neid rakku enda süsteeme. Et tegelikult rakud on väga targad. Siis me ei oska neid lugeda tihti peale. Molekulaarsed protsessid me ikkagi võtame, see pole võibolla kõige õigem väljend, aga me läheme kirvega kurge püüdma. Et võibolla me kasutame mingid meetodeid, mis meil kätte saadavad on. Aga me tegelikult ei oska isegi neid me rääkime sest, me ei oska enda keelt. Me ei oska seda keelt isegi kuulata. Tihti peale on see, et me kogu tänapäeva meditsiin mis ei ole veel personaalmeditsiin, ikkagi on natuke katse eksitusmeetodil. Et tõnumas kui kindlasti hästi rääkida, et näiteks vererõhu ravimitestki. Et meil on mingisugune statiin, mis perearst kirjutab välja, vaatab, et toimub, kirjutame järgmise. Vaatab, ikka töötab, kolmas äkki töötab. Ja ka ilmestel on suured kõrvamõjud. Või mingisugune farmakogeneetika või selline ravimidünaamika. Kui sa võtad ühe ravime sisse, sinul selle poolest aega on palju kiirem kui näiteks su sõbral. ja sina peaks võtma 2 korda suurema doosi kui tema, aga me ei tea seda tihti peale enne, kui me seda uurime. Aga seda teada saada, me peame üldse vaatama inimesi sisse ja seda tõenäoliselt pärast tööd
tegelikult teebki. Ei, no, kui ma tean, Ermo, et sina oled vaata visioneerinud seda, et ühel hetkel tuleb see, et saabki tekitada mingisuguse kapsli, mis sa saadad inimese sisse, mis on siis nagu mingi mikromasin, mis hakkabki sul, oletame, et sul on mingist ainest puudu või mingist ainest vajaka ja siis ta lihtsalt hakkab sul, püsib kuskil sees ja siis sünteesib pidevalt sulle juurde, mis iganes valku sul vaja on.
Ja, seda põhimõtteliselt tavel tehakse suuremas plaanis, näiteks diabeedi ravis, kui me viimegi siukse me räägime, et mikroskoopilis, mitte nanoskaalas, mikromaailma
võttes. Palju seda tänapäeval tehakse?
No ikka, ma arvan, arenenud meditsiinis, arenenud riikides väga palju, kui on, no väga palju on suhtel mõiste, aga kindlasti rohkem kui me arvame. Et tänapäeva meditsiinis sellist naha alla süstitavad mingit masinavärki, mis annab sulle õiged toosi tagant, õige aja tagant mingi toosi. Seda on tähesel peal väga lihtne teha.
Kas see on esimene samm küborgiks muutumisel?
Ei, seda ma veel ei usu. Nüüd küsimus on selles, et kuidas me hakkaks oma aju mõjutama, sest et kas meie aju üldse on nii tark, et ise endast mõista. Hakkame sellest pihta.
Ja siis... Ma see, ja, aga... küborgis hüppasime, et see oligi see, et noh, et aga kes on küborg või kus maad see piir läheb, et sest noh, kui mõelda, et siis noh, nii-öelda kuuldaparaate ja puusaliideseid ja südamestimulaatoreid on ju palju, et kas siis sa oled juba ka kübarg või kübarg on ikkagi siis, kui nagu kiip läheb aju ja me kuidagi silmas hakkab mingisugune internet jooksma, et kas me siis oleme kübarg?
Ma olen ammu juba teistele ulmekirjanikile öelnud, et me oleme tegelikult tükk aega kõik kübargid juba
või, ma korra mõtlesin,
või teisel maal.
Korra mõtlesin, et mina ja Tõnu siin pool lauda mõlemad kanname prille, et kas see...
Jah, see läheb tehniliselt selle alla. Mina julgeks isegi väita, et tehniliselt, et nutitelefon läheb selle alla, sest see on sisuliselt saanud meie teiseks jäsemeks.
Minu jaoks on
nutitelefon. Või meeleks.
Ühel hetkel mulle jõudis kohale, et mul üks lemmik raamatuid on Hitchhiker's Guide to the World. Ma ei tea, kas te teate seda. See on selline legendaarne. Minu jaoks ühel hetkel mulle jõudis kohale, et see esi, mis mul käes on, see ongi pöitlaküüdi, siis kuidas eesti keeles on... pöidlaküüdi juht maailma, kus teistegi tõlgitu on, ma ei mäleta.
Teejuht,
jah. Pöidlaküüdi teejuht universumisse. Et see ongi põhimõtteliselt see, kus sul on kogu info maailmas on tegelikult siin olemas.
See, et... Mina ütlen, et see telefon, mis meil kõigil siin laua peal on, see teeb meid küborgiks juba. Aga kuna ma saan juba ekspertidega laua taga olla, siis ma saan ulmekirjanikuna igasuguseid küsimusi küsida, mida ma saan tulevikus oma loomingus ära kasutada.
Kasuta võimalust.
Just. Ja enne tuli siin natukene jutuks väiksed kehasse sisestatavad masinad. Ja ulmekirjanduses on tegelikult nanomasinad juba üpris vana teema. Meditsiinilised nanomasinad ja kõik sellised. Aga... Siin enne tuli jutuks, et see võib just kui olla nagu kirvega kure taga ajamine, et kui nüüd nagu mõtlema hakata, et kas oleks võimalik kujutada mingisugust tulevikku, kus meil ei ole meditsiinilisi nanomasinaid kehas, vaid me oleme kuidagi, no enne sai siin räägitada, et paneme rakud ise nagu tegema asju, mis me tahame, et me ei pea mingeid masinaid oma kehasse saatma, see võib osutuda hoopis palju lihtsamaks.
100 aastat või 2 aastat tagasi oleks küsimus olnud, et kas me õppime lindude keele ära. Nüüd on, et kas me õppime rakkude keele ära.
Ma kus juures tean ühte, see pole päris see, aga ütleme, need Shazami moodi appid on olemas, mis näiteks linnu ju ära tunnevad ja ütlevad sulle, kes ta on. Ja vist on ka see, et on mingisugused sellised rakendused, vist juba ma tean ühte Eesti, inimest Eestis, kes töötab välja sellist tehisintellekti, mis tunneks ära ka selle, et umbes... mis nagu, neil on need ärritusüüded ja nii edasi, paaritumisüüded, et ütleb sulle ka natukene selle kohta, et mida see lind tegelikult öelda tahab.
Ja, nüüd ma lähen, kasutan võimalust, ulmesse lähen, et kas siis, võiks mõelda näiteks, et kas rakul on teadvus ja kas sellel mingil rakus ise sellel asjal on mingi teadvus, kas ta teab, mida ta teeb, et teadvus sellisel kujul, et kas me suudame teda siis nagu mõjutada, tema suudab oma teadvust mõjutada, et kas rakul on selline esoteerikud ütleks selle kohta, et energeetika. Teadlased ütlevad selle kohta, et mingisugune füsioloogiline profiil, et mis seisusta parasti on. Geeniteadlased, parandame, kui ma eksin, ütlevad, et kus on, et milline osa genoomist on parasti ekspresseeritud, mis on avatud, eks ole, et see kõik muutub ajas. Ja kui me suudame selle rakku kuidagi moodi detekteerida või seda kude detekteerida, et mis seisus ta on, meditsiin tegelikult üsna palju suudab. Ta suudab küll natuke, natuke suuremalt vaadata, on igasugused biomarkerid olemas, mis tuvastavad, et meil on organismis kuskil mingi häirekell. Aga me peame ikkagi vaatama selle mõttega, et, et mole mingid nanomasinad sisse viia, siis me peame õpetama selle ära selle keele. Et kui me suudame seda keelt rääkida, kui see nanomasin selles koes petab ära, et ta on see sama sõber neile, mitte seda ära ründata, muidugi igasugust immuunosupressantidega võimeks juba tänasel päeval teha, et me lihtsalt sureme maha, et rakkud ei räägi, rakkud on vait. Ja siis nad lihtsalt eksisteerivad, elavad seda oma elu. Aga neil see nagu suhtlus kaob ära. Et...
Aga jah, et kui see nii-öelda rakku nii-öelda sisene immuunsüsteem või see immuunreaktsioon maha suruda, siis me tegelikult oleme ju täiesti nii-öelda avatud nii-öelda kogu sellele maailma kurjale, et, see, et seda maha suruda, et see ei ole väga mõtekas. Ja ongi see, et jah, et kui see mikro või nanomasin sinna sisse panna, siis, siis organismile see tundub esimeses järgus kui mingisugune paha ründaja, kes tuleb nagu ära hävitada, et just ongi nagu mõttes, et ta tuleb nagu talle mingisugune nii-öelda kamuflaaž peale tõmmata, et teda ei, ei rünnataks. Ja noh, ja kui sina räägid seda, et see masin võiks, see nanomasin võiks ja peaks nagu rakkudega rääkima, aga noh, kui me mõtleme nagu, jah, ütleme nüüd geeniteraapia või sellest vallast, et on ju, et me üritame siis seda aluskoodi ümber häkkida ja läbi selle võibolla siis sellest haigusest jagu saada, et siis tegelikult seal on kasutatud neid ajaloolised viiruseid ja viirus, noh, kui selline nanomasinaga viiruse häda geeniteraapias oli see, et ta läks küll see viiruse poolt sisse viidud geenitükk läks küll sinna meie genoomi, aga häda oli selles, et ta läks täiesti suvalisse kohta ja üldjuhul ta läks nagu valesse kohta ja tegelikult tegi veel palju rohkem kurja, sest ta keeras selle nii-öelda raku nii-öelda kasvaja rakuks ja that's it. Aga nüüd see uus imevõlu tehnoloogia, see CRISPR tehnoloogia, see on selline, kus saab nii-öelda väga täpselt juba nii-öelda selle molekulaarse masinaga häkkida elava rakku DNA-d. Ja USA's või Ameerika Ühendriikides on mitmeid ettevõtted, mis arendavad sellised ravimeid. Et üks võibolla kõige kaugemale jõudnud ongi see nii-öelda siis nende prouade ettevõtte, kes ka Nobeli preemia said, kes ongi see, et...
Charpentier ja Doudna olid nüüd vist.
Doudna oma, jah. Et, et ongi see, et sa nagu nii-öelda on üks süst, noh, näiteks üks süst maksa ja see põhimõtteliselt eluks ajaks sul laheneb ära kolesterooli probleem, et sul ei ole enam kolesterooliga probleem, et suitsupekki võib süüa täpselt nii palju, kui tahad, et sellest ei toimu mingisugust, noh, seda, kas rasvumist ei toimu, ma ei tea, aga noh, vähemalt see selline nii-öelda tasakaalust väljassüsteemis, mis viiks näiteks südamhaigus, et seda ei tule. Et, noh, et minu arust ka juba selline, noh, ka see ongi tegelikult võibolla see oodatud nagu see, see mikromasin, et see, et noh, nagu vahest, et see on ulmekirjandus, et tulebki on ju mingi nanobot on ju, mis ehitab sul nii-öelda verisooned tagasi ja kahe päevaga tekitab uue jala, et noh, seda ma ei tea, aga mis selline molekulaarne masin, et esiteks ta on palju täpsem, korrektsem ja ta ei, jah, ei teki seda nii-öelda seda ära tõuke reaktsiooni.
Ja. Ma hakkasin korra mõtlema, siin hiljuti oli, ma ei tea, kas te olete kursis sellise terminiga nagu doom scrolling.
Jaa.
Just. See oli väga õnnelikult öeldud, jah. Et tõesõnaga, kes ei tea, see doom scrolling on ju see, kui inimene võtab ja loeb sellised koledaid uudiseid.
Noh, lihtsalt. Ainult koledaid uudiseid.
Ja lihtsalt nagu jääd nagu scrollima, et issand vaatab, mis Afganistanis toimus ja issand pekki, mis nüüd EKRE ütles ja nii edasi, nii edasi.
See on rohkem selline sotsiaalmeedia kohta käiv termine.
No see on uudistus
samamoodi. Kui sul on näiteks Twitter või Facebook ja siis sa nagu scrollid ja seal on ainult nagu halvad uudised, mis maailmas tulevad. Et seda nimetatakse doom scrollinguks.
Jah. Ma hakkasin mõtlema, et kas nagu kõigi, kui tugevalt tegelikult, noh, see on terve see küsimus on ju see, et me fantaseerime selle üle, et mis nagu tegelikult üldse on võimalik, kuhu üldse asjad saavad välja jõuda, et ja nii palju kui ma, noh, niimoodi pooleldi aastat on kapist välja, et ma ise nagu maailma kõige suurem ulmekirjandus lugeja ei ole, mis see tähendab, et ma ei ole seda teinud, on ju, aga noh, see tõeldes viimasel ajal pole üldse olnud aega midagi lugeda, on ju, aga nagu mulle maksin lihtsalt kuidagi kuskil ajus hoopis tekis mõte, et tegelikult ulme üsna suurel määral tegeleb tulevikuvisioonide tuumskrollimisega. Et kõik asjad, mis saavad pekki
minna. Ma võtan selle süü ka natukene ise omaks. Ja tõepoolest mulle meeldib ka kujutada pigem süngeid senaariume, sellepärast, et need tunduvad lihtsalt kuidagi põnevamad kui mingi utoopia kujutamine. Aga sellel on tegelikult vastureaktsioon tekkinud juba kirjandusmaailmas.
See on natuke nagu psühholoogias on tekkinud see positive psychology või?
Ja mingid autorid on hakanud konkreetselt nagu selle sünge kirjanduse vastu minema ja on hakanud sellist... positiivsemaid tuleviku visioone kujutada. Et jah, see on, ma tunnistan, mulle meeldib ka süngeid asju kirjutada, aga sellel on vastureaktsioon tekkinud.
Okei.
Aga selle, no ma tean, et me endal selle näituse, kolmainsust ja kunstiteadus ulme, et seal oli ka selline tuleviku maailm läbi selle, kui me saame hakata oma DNA nagu häkkima endast, nagu paremaks häkkima,
Ma korra ütlen vahele, et ma lihtsalt nagu see mis ma mõtsin, see nagu ulme tumscrolling ja see, kui ma see teie näitus vaata, oli ta on ikka pigem selline positiivne, teadlane kuidagi vaatab positiivsema pilguga ja see mulle tundub, et see nagu sa ütlesid ka, et ulmes tihti peale ikkagi pigem vaadatakse sellisega, et et nagu mis nüüd siin nüüd ikka väga valesti saab minna.
No ma ei ütleks, et see, mis oli seal nii-öelda see, see ala, kus oligi see, kus sai DNA-d häkkida ja siis me näitasime seda, kuidas sa lähed hulluks või see, et sul on
oli.
7 korda 5 varbaga jalg, et ongi see, et see, see mõtlemine meil oli seal see, et läbi negatiivse näite sa hakkad nagu rohkem nagu mõtlema, kui see on see, et kujutad ainult seda, et et paneme ongi ajusse selle kiibi ja siis me ju teame kõike ja näeme kõike ja kõik on nii-öelda õnnelikud ja kepslevad seal niimoodi elu lõpuni, mis kestab võibolla 1000 aastat, et siis siis ei mõtle selle peale nii süvitse, kui sa näitad midagi sellist.
Selle kohta võiks öelda, et hoiatav näide on see lugejad mõtlema panev näide.
Just.
Ja kui vaadata mingeid, kui paljud teist teavad sellist Netflixi sarja nagu Black Mirror.
Oh jumal. Te on küll.
See on nagu iga osa on, eks ju, mingisugune hoiatav näide. Ja minu arust on just nagu, mõned ütlevad, et ulme on nii negatiivne, aga minu mõelest see negatiivsus on just see, mis võib panna meid mõtlema, nagu kuidas võiks asju tulevikus paremini teha.
Siis minu oli Black Mirroriga see, et tollel, kui see välja tuli kõik kiitsid ja siis ma hakkasin ka vaatama tolles elukaaslasega ja... Tema oli nii vaimustus, et mina vaatsin kaks osa ja pärast seda mulle, et ma ei suuda rohkem, kuna see mulle tundus täpselt see, et ma näen nagu ise kogu aeg igasuguseid täpselt samasuguseid suundumusi, et ma ei taha seda lihtsalt juurde vaadata sellist nagu Charlie Bookeri nagu väga ehedat nagu kõige küünilisemat ja õudsemat tuleviku misiooni, mis saab üldse ette kujutada umbes. Ja.
Aga tahaks sel teemal tegelikult natukene arutada ja tegelikult tulla veel pärast Tõnu Esko teemasse tagasi, et selle sama doomscrollinguga inimene mõjutab enda vaimset olekut. Ja see on juba väga pikka aega ära tõestud teadlaste poolt, kui ka enne seda räägitud, et inimesel on psühhosomaatsid haigused. Mm-hmm. Et inimene on võimalik, et ta mõtleb ennast haigeks. Hirm on tohutu asi, mis võtab immuunsüsteemi tohutult nõrgaks. Et kui ikka inimene midagi kardav või muretseb või loeb mingit väga negatiivset asja ja võtab selle omaks, siis see jääbki teile sisse. Mm-hmm. Ja see mõjutab tema need samu rakke. See need rakud hakkavad siis tundma, et oota, aga meil on ju natuke teile laieme piltevad, meil on igasugused neurotransmitterid, mitte meil endal, vaid meie mikrofloras, kes mõjutavad, see isegi, mida me sööme, mõjutab meid konkreetselt, kuidas me tunneme.
Suur osa nendest neurotransmitteritest on omakorda seal mikrofloras toodetud.
Just. Ja tihti meil on võimalik niimoodi, et me tundes mingit emotsiooni, meie endokrinoloogiasüsteem, kõik näärmed hakkavad mingisuguseid erinevad aimeid produtseerima, võtta adrenaliingi, et see võitle või jookse, et see paneb kohe kehale mingi teise süsteemi, aga samal ajal see on natuke liiga spetsiifiline, aga igasugune selline rakusignalisatsioon on omavahel seotud. Jälle see teemad rakud räägivad omavahel. Mm. Et mina räägin seda nii-öelda väljaspoole rääkimist, ma tulen kohe tagasi sissepoolse rääkimisega, millest Tõnu rääkis, aga et keha räägib ise enda rakkudega ja kui ma saad eetse doomscrollingut ja loed mingid väga negatiivsed uudiseid, siis sellega tegelikult just kui inimene teeb enda haigeks. Ja teeb oma rakkus haigeks, nii et ta sellest tihti aru ei saagi. Ja samamoodi on võimalik ennast terveks teha. Et kui inimene no, tunneb ennast väga hästi ja jookseb, liigub, on värskes õhus, keha mõtleb nii-öelda häid mõtteid, siis need neuro igasugused transmitterid mõjutavad meie rakke. Keha räägib rakkudega hästi, ütleb, et meil on kõik hästi. Mm-hmm. Ja rakkud ütlevad, aga ongi hästi. Ma usun siin, sest keemia, me ükskõik, kas me võtame seda kui bioloogiat või kui keemiat, see tihti peale on eristamatu, et, mm-hmm. et paljud asjad lihtsalt ongi molekuli tasandised interaktsioonid, yeah. mis tulevad lõpuks välja organismi tasandil just kui elusorganism. Aga me suudame ennast mõelda terveks, suudame ennast mõelda haigeks ja samamoodi igasugus nende immuunsüsteemidega, et inimese immuunsüsteem võib olla nõrk, võib olla liiga tugev, tugev ka ei tohi olla, sest kui tugev on, siis hakkab enda rakke ründama. Mm-hmm. Et immuuns, ma tean, et teadlased ja arstid tootult vaidlevad meediaga, et tugevdame immuunsüsteemi. Mm-hmm. Ei tohi tugevdada, sest et kui sa tugevdad, siis sa hakkad ennast tapma. ta peab olema balansis. Kogu aeg käib see oma võõras, mm-hmm. sinu hävitne ära, sinu etna alles. Kuidagi peab aru saama, et jälle see mRNA vaktsiini teema, et see oli see, tegime omaks. Me kuidagi suutsime sisse äkida. Mm-hmm. Nii palju doomscrollingust teha enda terveks vaidleks mõtlemiseks. Aga mulle tootul meeldib see tõnu mõeldud, et süsteem, kuidas te mitte võib-olla ei õppi ära rakkude keelt. Et lastate rakkud ise rääkida. Mm-hmm. Et te saate aru, mis toimub DNA-s. Me teame, et see on mingid jupid, see genoomika juba nii palju vana on küll, et me saame aru, et mis baasprotsessid tulevad selle nii-öelda kõvaketta pealt. Et mm-hmm. see, et sellest tehakse mingisugune transkript ja regulatoorse mehanismid toimuvad RNA-s, see on kõik toimub, aga no, kui sul seda kõvaketast ei ole, siis sul pole seda kuskilt algselt võtta ka. ja kui mingi muutus toimub, siis sa sisse kirjutad. Ükskõik, kas siis rakku enda pikkaajalise evolutsiooni tõttu või nende samade rakkus toimuvad ju ka geenimuutused. Me põhimõtteliselt on võimalik kirjutada sisse igasuguseid asju sinna kõvaketel tagasi. Täpselt nagu paned arvuti hiberneiti, mitte sleepi, vaid hiberneiti süle arvuti, siis ta kirjutab selle kogu selle RNA maailma sinna DNA-sse justkui. Mm-hmm. Päris niimoodi see organismis ei, aga ideeliselt võiks umbes samamoodi ette kujutada, et meil on olemas nii-öelda kõvaketas, meil on olemas muutmelu. Ja kui sa ei oska ka rakkude keelt, aga sa tead, mis seal kõvakeel kirjas on, ja sa oskad nüüd tähemuselt CRISPRile väga lahedalt teha täpselt ühte kohta õigesse kohta, sa kasutad ära nii-öelda neid õpetlasi, mingisugust viiruslikku või mingisugust mehanismi, mis suudab minna täpselt õigesse kohta. See CRISPR tegelikult on ju pärit bakteritest, aga me suudame tänasel päeval teha geenimutatsiooni, nii et see on meile kasulik. Küsimus, kas on ka eetiline?
Just.
See on teine küsimus.
Ma tegelikult just
aga
mõtlesin.
Me suudame ammu teha juba kõike ägeda asja. Aga see ei ole see, et me räägime rakkude keeles, vaid me laseme rakkudele enda rääkida, et nad õigesti teevad. See analoog võiks olla nii, et tuleb valge mees indiaanlaste juurde, üritame õpetama hakata. Ei õnnestu, võtame veel 10 valget meest, mm-hmm. lõpuks notitakse indiaanlase maha. Ei olnud kasu selles.
Võib-olla esimesed paar valget meest notitakse ka ikkagi
maha. Jaa, see on nüüd, jaa, aga mis parasti paraku juhtus oli see, et notiti väga palju indiaanlaste.
Ei lõpuks, jah.
aga äkki kasulikum, mida siis nagu praegu see tõnunäide oleks, on see, et võtame indiaanlase, vaatame, mis ta sees on, mida ta mõtleb, mida ta üldse, kuidas tema maailma näeb. Ja nüüd viime selle õpetatud indiaanlase sinna teistes ikka ja lasta õpetada teisi ka. Me ei oska indiaanlaste keelt, me ei tea nende loodususku, me ei tea nende hõimudusüsteemi. Mm-hmm. Aga me ei lähe neid nüüd õpetama suurt demokraatiot
tooma. Enne õpetamist peaks natuke õppima ka.
Peaks ise õppima. Ja siis indiaanlased ise tahavad. Ja võib nad ei tahagi üldse demokraatiat saada. Äkki nad ei tahagi seda, mis nad vaja on. Vaid me mõistame neid, samamoodi mõistame rakke. Võib-olla ei olegi vaja seda ühte rakku ära tappa. Mm-hmm. Võib-olla siis on vaja seda ühele rakkule, mis on natuke rajalt tiksinud, öelda talle, et kuule, kas astunud kõrvale, mine apoptoosi, mis kogu aeg juhtub, kogu aeg me uueneme, rakud surevad, uued tulevad. Tuleb sellele ühele eksinud rakkule öelda, et sa on astu kõrvale või vaja sulle aitame natukene. Aga mitte niimoodi, et kuule, sina nüüd, sa oled küll haige rakk, sa oled vähirakka, aga hakkanud rääkima teiste rakkudega. Siis tehakse teise kaigeks. Mm-hmm. Et sa pead selle vähirakkule ütlema ikkagi, et pane ennast kinni. Teinast tagasi.
Aitab
praegu, siis juhu töö on tehtud. Nüüd anna teistele võimalus, mis on terved rakud. Mm. Ja võt, see on see nii-öelda uue meditsiini lähenemine. Ükskõik, kas me läheneme selle läbi mRNA-tehnoloogia või läbi selle, et me tunneme DNA-d ja oskame selle teha mingi mutatsiooni ja näiteks HIV vastu on võimalik justkui saada immuunsus. Üks Hiina keiss oli, kus tehti
CRISPR-beebi,
kes ei olnud või ei saanud seda HIV-d endale.
Ma arvan, et see on tõenäoliselt teadusajaloo viimaste, ma ei tea, ikka päris pikka aja kõige skandaalsem keiss tõenäoliselt.
Kindla peale. Aga see ei tähenda, et seda ei ole enne tehtud või praegu
ei
tehtaks.
See ei tähenda, et seda ei ole ka lisaks tehtud.
Ja see ongi nüüd.
Ja ta on sulle sellepärast nagu eetiliselt sükkene keerukam on see, et see on nii-öelda teadlane tegi teistele midagi nagu sellist kahendatavat, et aga seda, et seal ju mingid nii-öelda vaktsiiniloovud, mis huvilised teadlased on endale midagi algas süstinud või keegi ma tean ka seal mingi CRISPR-i shoti pani, aga noh, nendel üldjuhul on see, läheb ikkagi halvasti, et kolme kuu pärast on nad nagu surnud ja siis noh, see on ise tehtud äda ja siis ei ole see võibolla nii traagiline, aga just seal.
Väga küüniliselt sellel... võiks öelda ka, et looduslik valik.
Looduslik valik ka, et see et võibolla tarvin auvinna ja seal võiks isegi sellest nagu välja rebida, aga just see, ma arvan, et see Hiina case oligi see, et noh, et nagu nii-öelda, et ta ise noh, hakkas nii-öelda jumalat mängima ja see on see, mis on juba selline...
No aga see on nüüd see, mis Erma ütles ka, et okei, see on tänapäeva meditsiin ongi selline, tänapäeva meditsiinitehnoloogia ongi selline, aga noh, see okei, see case oli jumala mängimine, aga kas see, kui me tegelikult ütleme, et mis iganes peatame selle kasva ja mis on looduslikult sinna tekkinud, kas see on siis jumala mängimine või ei ole, on ju. Et tegelikult iga järgmise asjaga need noh, eetilised küsimused järjest kasvavad ju, on ju. Ja noh, mis me siin enne seda tänast salvestust oleme rääkinud, on ju, on ka sellised teemad nagu inimese elu ja pikendamine, et ja nii edasi, kogu aeg need eetilised küsimused ju kuhjuvad, noh, see on selge, aga samal ajal, noh, ma tean, Rait tegeleb, või noh, Raitu väga, sa ütled Raitu või Raiti, sa ütled Raitu ikka, ja.
Mõlemat võib.
Okei, ma just ei mõtlema. Et ühesõnaga huvitavad igasugused sellised teemad, kuis ühiskond neid asju vastu võtab. Mm-hmm. On ju. Et nagu me juba praegu, no, mis me siin jällegi enne rääkisime, et praegu juba selle vaktsineerimisega näeme seda, kuidas inimesed on tegelikult jumala lõhki omadega või nagu ühiskonnad, perekonnad on tüli. Eile rääkisin ühe sõbrannaga, kes ei tea, kuidas ta oma perele hakkab seletama seda, et ta nüüd kavatseb ikkagi ennast ära vaktsineerida. Noh, samamoodi tean ka inimesi, kes kogu seda geenivaramu värki vaatavad väga pika pilguga ütlevad, et kurat ei, et see on ikka kahtlane, hakatakse ühel hetkel terviseandmeid müüma ja siis ma ei saa kindlustust ja nii edasi. Ja nii. Et nagu selline skepsis on kõigi selliste asjade juures tohutu suur olemas. Et nagu mul vahepeal tundub, et nagu nendes asjades ei ole isegi nii väga võibolla ei ole see ja see skepsis ei ole ka võibolla tingimata alati kui see on öelda, teaduslikult põhjendatud võibolla või nagu läbi, teaduslikel argumentidel läbi vaieldud, ütleme niimoodi ja Ermo tõstis käe ma kohe luban on ju aga no tõstid käe siis mul jooksis mõte korraks kokku.
Jah, aga sa kindlasti jätkas seda mõtet. Mu mõte oli see, et aga inimeloomus pole ju muutunud, nii nagu me enne rääkisime.
Just.
Võibolla see Eesti talupoeg, kui tulle toodi Kristus kohale, ta mõttes ka skepsisega, aga mis mõttes ma pean mingit jumalatu uskuma hakkama. Ma hakkama pühafüüti kirikus käima ja piiblit lugema. Mm-hmm. Teaks veel maakeelne piibel ka siia, et ja siis noh, paar põlgkond läks mööda ja kuulutati ka seda usku. Ja see tundus nagu normaalne ja Vargamäel Andres lugeski piiblit, eks ole.
Jah, aga seal oli trikk oli ka selles, et ju kirik tehti sinna, kus enne oli hiis. Et ja. Nagu nii-öelda, et see talupoeski ikka
seal. Sellel eelnevalt olid olemas teised jumalad, ühed jumalad asendist teised.
Aga jah, et see nii-öelda just see ühiskonna reaktsioon, jah, ja ma arvan, et see jällegi ulmes ongi ju ka nagu hästi palju käsitletud.
Milline ma tegelikult tahtsin jõuda on see, et tuli meelde, kus mu point hakkas jõuda, ma annan kohe sõna Raidule edasi, aga et nagu need asjad, need eetilised küsimused ja see teadus ise ja kõik need arengud, millest me räägime nii head kui halvad, mulle näib, et need tegelikult ei takerdu isegi mitte nii väga, noh niimoodi täiesti fantaasia lennuna on ju, et nad ei takerdu nii väga tingimata sellesse tehnoloogiasse ja mitte isegi sellesse eetikasse. Vaid siin võib olla täiesti vabalt ka lihtsalt ühiskondlik vastas seis ühel hetkel selline, et see ei ole isegi eetika küsimus, see on lihtsalt see, et ühel hetkel öeldakse, me ei taha. Ja see ei ole sellisel juhul, see ei ole eetika, ega see ei ole tehnoloogia. See on see lihtsalt ühel hetkel kuskil öeldakse, et ei. Ja see ei pruugi, see võib olla lihtsalt, noh, mis iganes luulude peal on ju. Ühel hetkel öeldakse, et ülempreestrid on lollid ja ongi kõik.
No, nagu mina nagu ma enne mainisin, siis meil on vähemalt minu meelest tekkimas tehnoloogiline lõhe, mis tähendab seda, et ühiskonnad, see ei ole ainult Eestis, see on igal pool maailmas, on üha enam nii-öelda siis jagunemas inimeste vahel, kes on valmis uute tehnoloogiatega kaasa minema ja inimesed, kes tunnevad ennast üha enam ohustatult ja nad tunnevad, et see on vale, halb. Ja selle lõptulemus ongi see, et meie ühiskond on meeletult polariseeritud. Meil on ühiskond juba praegu poliitiliselt tohutult polariseeritud. Ja kujutage ette, et paneme sinna nüüd otsa tulevikus ka selle, et me oleme meeletult tehnoloogiliselt polariseeritud. Et sul on üks osa see ühiskonnast...
See on nagu uus telg, mida mööda siis lõhki minna.
Nii jah, enda. Täpselt. Ja see ongi, et tulevikus võibki nagu olla see, et sul üha... Üks osa ühiskonnast muutub üha tehnoloogiliselt tagurlikumaks. Ma ei taha öelda, et päris amishid, eks ju, aga kes tõrjuvad kõik võimalik uusi tehnoloogid. Tehnoloogiline progress ju kiireneb. Mm-hmm. Me elame hetkel sellistel ajastul, kus tuleb väga kiiresti uusi avastusi, uusi tehnoloogiaid. Paljud inimesed tunnevad, et seda on liiga palju või siis nad paljud nagu kuidagi jäävad nendesse valeuskumustesse kinni või haaravad populismist.
Sõna
või...
valeuskumus on muidugi huvitav.
Ja et haaravad populismist ja soolapuhujatest kinni, sest nad tunnevad, et noh, vaata nemad pakuvad neile, mida need inimesed otsivad sellist turvalisususe tunnet ja aru saama. Ja kuidas sa siis elad sellises ühiskonnas, et sul võivad olla tulevikus inimesed, kes panevad isesõitvaid autosid põlema või üritavad lendavaid droontaksosid alla tuua või ja siis sul on nagu... Noh, see teine pool. Seda on USA's on seda mingis mõttes eriti hästi näha, et võtta, ma ei tea, Kalifornia osariik ja võtta Alabama osariik ja kui sa vaatad, kuidas inimesed LA's elavad ja kuidas inimesed seal Alabama's elavad, siis sul ongi nagu peaaegu täiesti kaks erinevat kultuuri ja ühiskonda ühes riigis koos. Ja kui see peaks meie Eestis juhtuma, siis... Huvitavad asjad hakkavad juhtuma, kui meie ühiskond nii tehnoloogiliselt ära polariseerub, et sul on ühel pool piltlikult öeldes need masinalõhkujad, nagu 19. sajandil inimesed, kes kartsid tehaste ja automaatika tulekut ja siis noh, inimesed nagu meie, kes tahavad, nagu, et elu läheks paremaks, eks ju. Et saab olema näha, mis saab sellest.
See on huvitav, ma iljuti rääkisin ühe Tartu Ülikooli teadlasega, kes on nagu tegelenud üsna palju selle nii-öelda targa linna teemaga. Ja ta ütles ka, et noh, kui nad see teinud, see üks asi, mis nad on aru saanud, mis on tulemas, on see, et noh, see tark linn, et kõik on nagu siis IT-süsteemide põhine, igasugused sensorid ja nii edasi, et noh, terve linna korraldus tugineb nagu nutitehnoloogial mingil määral. Ja siis ta ütles, et jaa, et nagu üks nagu olemuslik probleem hakkab olema seda, et on olemas inimesi, kes juba noh, praegu, kes põhimõtteliselt ei taha kasutada nutitelefoni. No minu enda vennal näiteks on nuputelefon, tal pole vaja, on ju. Aga kui terve see, nagu see linna ülesehitus on tugineb sellel, see on nutitehnoloogial, siis ühel hetkel, siis ta hakkab mingid inimesi kõrvale jätma, on ju. Nii, nende lahendus on see, et me mõtlevad, et aga vai, et kui nii on, siis me peame oma selle süsteemi tegema niimoodi, et oleks nagu paraleelsed süsteemid. Aga kui ühel hetkel see terve ühiskonna korraldus tugineb, üks pool tugineb praegu koronapassidel, võtad rahulikult näitid telefonis oma QR-koodi ja teine peab selle kuskil netist välja printima, paperi peal näitama, kuna muud varianti ei ole.
Ja kolmandal pole üldse.
Just, siis ühel hetkel see ei ole enam see, et on nagu lihtsalt nagu kuidas öelda, mingisuguse tehnoloogia kasutamise lõhe või midagi taolist, kui see jõuab nagu piisavalt sügavale ühiskonna korraldus, siis ühel hetkel tegelikult on see kaks paralleel ühiskonda nagu täiesti kapitaalselt.
Ja ma arvan ka, et see on tegelikult väga suur ühiskondale väljakutse, sest et me osad teised kultuurilised probleemid, näiteks ka usundilised probleemid, et kui inimene tahab elada islami reeglite järgi, väga siukse radikaalse islami järgi, siis ta lähebki kuhugi islami riiki ja elab seal selle järgi. Ja on see valikuvabadus. Samad osas, kui ta tunneb, et ta on ikkagi see iha redneck, siis ta läheb sinna Alabamasse. Ja ta ei ronigi sinna ülesse Kaliforniasse. Aga kui sa tahad ikka elada olla see Eesti inimene ja elad Eesti asja ja sa oled nüüd oma ühiskonnas kui sa võid nagu kõike teha, sul on justkui valikvabadus, sa pead olema kas üks või teine ja su ühiskond on lõhki, siis see on ühiskond teadlastele väga suur probleem, et kas me saame ehitada paralleelmaailma ülesse. Analoogne asi juhtus siin 10 aastat tagasi suure Facebooki revolutsiooniga, kui kõik info tihti peale inimesed ka, kas ei taht nutitelefoni, või nad tahtki endal teha see Facebooki kontot ja mõni siimanni teha ja hoiab eemal nagu tulest. Aga kui teatud ringkondes vahetad infot ainult Facebookis, näiteks oli mingisugune näiteks tudengina kursuse info liikus on Facebookis ja kui siin seal ei olnud, siis sa seda infot mujalt kätte saanud, sul ei olnud seda paralleeliühiskonda, sul ei olnud meililisti, keegi ei helistanud sulle, et kuule tule peole, sest et see lepiti Facebookis.
Ei no, aga need on meil lihtsamad näited, ma ütlen nagu kui seda, et nagu kõik need, mis me oleme visioneerinud praegu, seda nagu biotehnoloogia arengut on ju. Kui siis ongi tõesti üks osa ühiskonnast, kes see muutub ühel hetkel selleks, et nii-öelda kultuuriline ja bioloogiline evolutsioon hakkavad ka nagu lahknema.
Ja aga siin tuleb nüüd eristada seda asja. Et...
Kui osad inimesed on nagu need, kuidas see risti ütleksid, right, et ühed on siis nagu tehnoloogiaentusiastid teised tagurlased või niimoodi väga jämedalt
ühed. Tekib tehnoloogia ja teadus vaenulikkus teatud. No just, ühiskonnagruppides ja see probleem on see, kui see ühiskonnagrupp muutub väga suureks.
Jaa, ei no see on selge, aga mõtle, kui see läheb veel sinna maale välja, et sul ühel hetkel on nagu põlvkondade läbi on ühed inimesed, kes on nagu ise enda keha, mis iganes nende biotehnoloogia võimalustega, mis võivad areneda, häkkinud, modifitseerinud põlvkondade läbi, siis sul on ühel hetkel nagu täiesti erinevad, nagu füsioloogiliselt erinevad inimtüübid. Nagu.
See on kas teoreetiline võimalus.
Tõet näinud sellest ulmefilm nagu Kätäkka.
Ja.
Võt, see on täpselt see teema, mille sa räägid, et kõik inimkond on ammu ära häkitud, neil on tehtud kõik biotehnoloogilised vigurid, mis teha annab juba sünnist saati, võib-olla enne sündi ja sinna satub üks inimene, kes on nagu see päris, päris inimene veel vanasti ja ta varjab ennast, ta on nagu täiesti parandalune ja ta peab tegema 100 trikki, et ennast nagu ära petta selles sees, et see kunagi see filmi ongi, ma arvan, 15 aastat tagasi, ma ei uskunud, et see võimalik on, tegelikult on täna reaalsus. Et see on see täpselt see sama, et inimene, kes teeb valikvabaduse, et ta ei taha olla vaktsineeritud ja see on tema põhiseaduslik õigus. Ja ta keegi ei tohita Eesti riigist ära jääda sel tõttu tegelikult. Ja teine, kes siis tahab olla vaktsineeritud ja tegelikult ta ei pruugi olla üldse kuidagi väga pimesi tehnoloogit uskub. Lihtsalt ta, no, ta on natuke ükskõik sellest. Ta vaktsineerin ära, vahet ei ole. Teine ütleb, et ma ei vaktsineeri, sest ma tunnen nii. Ja mõlemad ajavad mõlemad sama asja. Aga nüüd on praegu jõudnud selle sama kätrake stsenaariumisse, et üks peab tõestama, et ta on ühiskonda kõlblik inimene üldse. Ja ta peab varjama ennast veel, et sobituda seltskonda, sest vastasel juhul ta heidetakse ühiskonnast välja. Ja siis, kui see teada saab, siis hakatakse tema järgi nuhkima ja uurima, et kus teda saaks nüüd kätte saada ja hävitada. See on täpselt sama koronateema umbes. Et tegelikult me oleme selles, meil on paralleel ühiskond ammu olemas. Siis parem on olnud natuke pehmemad ja inimesel on täiesti vaba valik keelduda meditsiinist. Kui ta näiteks on saanud inimene keegi vähidiagnoosi, siis on sõltult inimese sellest mõtet sättumusest. Ta võib öelda, et aga see oligi tema saatus selline, elatud ka oma jagu ja läheb. Ja inimene võib-olla saabki selle sama korona väga, ja põheb seda kogemata väga raskelt, et on see enne teadnud, aga ma ei vaktsineeri ja kui ma selle saan väga raskelt, siis noh, ju siis oli minu aeg minna. Ja siis on teine inimesed, kes üritavad siis, ei, võtame viimase vähiravi, proovime seda. No äkki õnnestub veel 6 aega pikendada. Ja muidugi tehnoloogiale meditsiinile on see väga tänuväärt, sest et me saame iga kord teada üha rohkem patsientile, kelle katsetatakse eksperimentaalset ravi. Praegu me saame väga palju teada inimeste peal, kelle ka katsetatakse eksperimentaalset vaktsiine. Aga tegelikult inimene oma olemuses ei ole ju mõjutatav biotehnoloogiast asi iseneses. Inimene tahab olla inimene, ta tahab olla sotsiaalne loom. Mõni valib eraklikkuse, seda ei mõjuta see teema üldse. Teine tahab olla sotsiaalne inimene. Ja nüüd selles ühiskonnas hakkavad lihtsalt kehtima reeglid. Ja need reeglid on viimase aasta jooksul ümber mängitud. Oli piirangud, oli maskid, vahepeal läksid mingid muud need vaktsiinid. Et meil on valida, kas me osaleme selles ühiskonnas või me ei osale. Et see on, me võime teha oma kogukonna, minna kuskil mujale. Aga ja või siis üldse, kui me leiame, et noh, see riik meile sobi, me tahame hoopis teiste uskumust järgi elada, me lähme kuskile džunglisse, teeme oma riigi.
Lugesin...
See on meie valik, aga see ongi nii kurb, et tegelikult inimene tahaks teha selle Eesti riigist, näiteks oma selle asja, siis ta ei tohi seda teha. Aga see on ühiskondlik meist sõltumatu kujunemislugu. See ei ole isegi võib-olla kellegi poolt orkestreeritud, vaid sellest kujuneb kuidagi.
Ei, no see, selles suhtes, aga vaata, kogukonnad ei pea olema ju selles nagu füüsilised nii öelda, on ju. et samamoodi eile jälle rääkisin ühe inimesega, kes rääkis, et on olemas reaalselt Facebookis grupp nimega Passivaba Tallinn, kus inimesed jagavad oma vähel infot, et kuhu saab ilma passita sisse, koronapassita siis on ju, et noh, kuhu jõusaali, mis pidudele, kuhu restaurani ja nii edasi on ju ja pidi olema tohutult vilgas kommuuni elu seal, et see on tekkinud selline suur online, ja see on nagu täiesti reaalne selline online kogukond, kus juba käib täpselt sama asi on ju.
Äkki see ongi siis nii-öelda next thing pärast hipstereid, et kui meil oli kõigepealt oli see võtame Tallinna mõttes Kalama hipsteri piirkond, siis nüüd tuleb meil tulebki siin kogukond siia. Mm-hmm. Seal on omad reeglid, ise teate, kuidas teete, kõik on hästi. Ja aga kui sa tahad minna, ma ei tea, ja võimselt võib-olla kõik on see õnnelikud. Praegu me tunneme, et see on täiesti inimesuse vastane, et me nii teeme. Aga kui antakse nii-öelda mingi reserveeritud kohad, näiteks Jõgevad Reff on lahe üritus, olete käinud kunagi?
Ei ole.
Mul on selle muusikuna mängida ja see on selline koht, et lintidega piiratud üritus, aedadega piiratud üritus, turvamehed kogu aeg kohal ja seal käib sükku show ja pull täiesti nii-öelda liikluse mõttes reeglite vastane. Aga see on sellest avaliks on politseiga kokku lepitus, on eraüritus, kodulejad vaadake selle videosid, saunad ehitatud tsiklite peale, sõidavad kuidas iganes oma tehtu masinatega, mis elu sees läbiks ülevaatust, aga see on nende, nende see fun, nende elu nad tahavad seda teha. See, et me praegu natuke läheme ulmekirjandusse, et me oleme loonud ise endale sellise ühiskonna, kus me nagu nõuame mingitel indiviidil vaktsineerimist, teistel mitte, see on ikkagi selline ühiskonna baasprotsesside tundmise küsimus, see on ikkagi ühiskonna teadus rohkem kui biotehnoloogia. Biotehnoloogia on siin juures, annab laheda sisendi ja me kindlasti jõuame tulevikus nendesse rakkude mõismiseni ja süsteemideni, aga eelkõige me peaksime sisse vaatama inimesse. Seda inimesse, kes pole selle 5000 või rohkema aja jooksul kultuuriliselt muutunud, vaid tema need ihad, soovid, tungid, sisemine mõte on ikka jäänud ju samaks.
Kui nii vaadata, siis tegelikult on isegi päris nagu võibolla omapärane või imelik või huvitav või kuidas iganes öelda see, et teadusnõukotta alles suhteliselt hilja lisandus Andero Uusberg psühholoogilise mõtte esindajana. On ju.
No aasta hiljem, et võibolla oligi see, et alguses sa lahendad nagu seda nii-öelda kriise ja siis
saad siis aru, et see, ja, et see on ühiskondlik kriis
ja siis ja just, et kõigud sa vahendad nii-öelda seda tehniliselt aine ja siis tuleb see nii-öelda see ühiskondlik
aru saame,
jah. Aga noh, see ongi sellest ulmekirjandus just väga väga cool, et seal tihti nii-öelda see tehniline pool juba öeldakse, et see on kõik ära lahendatud ja siis tulebki kogu see tulebki nii-öelda see eetiline või ühiskondlik aspekt.
Aga kui no siin kõik see, mis Erma praegu kirjeldas, et praegu kuidas tegelikult see ühiskond lõheneb praegu, kuidas meil on tekkinud eraldi kogukonnad ja noh, optimistina võiks öelda, et vastäkki ikkagi on see valgustunneli lõpus lähemal kui veel mõni kuu tagasi on ju. Ei tea, tegelikult tulevik ei ole, et ennustatav on ju kurete, mis tüvi veel võib tolla või mida iganes on ju. Aga kui nad tõesti oleks tulnud 2 aastat tagasi sellise jutuga, et me pooleteise aasta pärast või et 2 aasta pärast hakkame sellist ühiskonda nägema, siis ma mõtlen nagu selle peale, kas see tolles hetkes tuleviku vaadates oleks ta tundunud nagu tõsiselt võetav asi või oleks ta tundunud täieri kulme ikkagi?
See oleks tundunud ikka kulme minu jaoks.
Mina ütlen jällegi, et selle teadusliku ja tehnoloogilise lõhenemise märke oli näha juba pikalt enne koronakriisi. Sest ma mäletan, et ühel hetkel, see oli vist juba enne, kui ma Jaapanisse kolisin, toimus ERMis. Ma arvan, Kaur, et sina olid ka seal teadusajakirjanduse konverents mingisugune.
ERMis ma ei ole käinud teadusajakirjanduse konverentsil.
Okei, no igal juhul see toimus. Ja seal tuli jutuks juba see, ja see oli nagu mitu aastat enne koronat, kus räägiti, et hästi palju on hakanud see MMS-i kasutamine levima ja igasugused need maagia ja energiaga ravimised ja kõik sellised asjad. Need olid enne koronat juba olemas, need märgid sellest, ma ei tea, nimetame seda siis teadmiste või teadmuse põhjal ühiskondlik lõhestumine, see oli juba enne koronat olemas.
Ilmselgelt.
Ja korona võimendas seda ja sa enne mainisid, et kui hästi läheb, siis ma tunneli lõpus, mina olen see ulmekirjanik, kellele meeldib süngeid senaariumi kirjutada. Ma arvan, et tehnoloogilise lõhestatuse suhtes me oleme tunneli, väga, seisame väga tunneli alguses. Ees.
jah , et ma arvan küll jah , et see
ma igaks juhuks ütlen , ma mõtlesin selle konkreetselt koroona kontekstis .
No sa ütlesid jah seda , et umbes , et kas me mõtlesime , et siuke asi on võimalik , et kui ongi , et nagu ma arvan , kui Rait oleks tahtnud 2 aastat tagasi kirjutada nii-öelda sellise teemalise nii-öelda tuleviku düstoopias , siis oleks kõik olnud , et see on suhteliselt nagu maena lugu , et siin ei ole ju mitte midagi uut , et see oli noh , jumala mingi klassikaline mingisugune draama , mis noh , kes viitsib isegi , ma viitsin isegi seda noh , kirjutada viitsin ammu , ma viitsin lugeda seda on ju , et see on selles mõttes nagu on nagu huvitav , aga jah , ma selles suhtes olen Raidiga Raiduga väga-väga nõus , et ma arvan , et see tehnoloogia areng ja kõik see , et kuidas kui me mõtleme tervishoius kõik teenused liiguvad sul kuidagi digitaalseks ja telemeditsiin ja see nagu nüüd arsti juurde sa ei lähegi , vaid sa lihtsalt teed temaga nagu videokõne ja võib-olla isegi on see , et sa isegi ei lähe apteeki tabletti ostma , vaid sul on laua peal printer , mis sul selle välja printib , et noh , et see kõik tuleb ja siis noh , siis ongi see , et see on see uus maailm ja siis on see , et on ju ,
kas ja siis on need , kes ei taha selles uues maailmas elada .
ja kõik minu meelest
nagu vanas maailmas edasi elada .
Kõige problemaatilisem ongi see , et need , kes ei lepi selle tehnoloogia arenguga nii-öelda või hakkavad vastu sellele , et kui nad hakkavad radikaliseeruma , siis nad tunnevad ennast üha rohkem ohustatuna , siis tekibki radikaliseerumine
. aga kuidas seda vältida , kuidas see nii , et tegelikult ka kõikidel nendel on ju õigus , nagu ma ütlesin enne , me räägime tihtipeale ühest samast asjast . Teadlane kui esoteerik , kuigi esoteerik ei oska seletada , nii nagu teadlane räägib , siis teadlane ei oska seletada esoteerikule , mida tema teeb , sest et nad räägivad hoopis teisi asju ja kuidas need omavahel siis suhtlema panna , et mõlemal on õigus , lihtsalt te räägite erinevaid asju ja üks üritab ühtemoodi teha , teine teistmoodi . Ka teadlaste puhul on võimalik radikaliseerumine ütelda , et kuulge , et meile ei meeldi siin , et niimoodi teete , et me peaksime ikka väga rangelt veel rohkem kontrollima ühiskonda ja veel rohkem tegema mingisugust teraapiat teile ja prooviks kogu inimkonna peal mingi eksperimentaalse asja ära , et vaatame , mis saab . Idee on juba hea ju . Aga praegu me räägime sellest nagu naljana , äkki 5 aasta pärast tulebki . Keegi mõtles veel midagi , tuli mingisugune , ütleme .
kui tuleb veel rängem viirus .
10 aastat tagasi oleks olnud koroona tüüpi viirus . Meil oli küll , kõik PCR oli ammu olemas , aga meil ei olnud nii suurt majanduslikku võimekust , et nii kiiresti teha sellist testimissüsteemi PCR-i põhjal . No nüüd meil oli see tehnoloogiline võimalus nii kaugel , et need tehnoloogiad nii odavad , nii kiiresti võimalik teha , kuigi ta ka seda nüüd üliodav praegugi veel ei ole . See on päris suur halduskoormus riikidele , et kogu aeg PCR-testi teha . Ja me peame ju 10 aastat tagasi oleks võinud olla , võib-olla oligi mingi selline samasugune viirus , käis lainel läbi , me ei tea . on maailmas näha erinevaid igasugused Hispaania gripid ja kõik süsteemid , et noh , lõpuks , kui meil ei oleks ise nüüd sinna sekkunud , küll see Covid ka ükskord otsa saaks . See ei ole siuke haigus , mis tõmbaks planeedi tühjaks .
kunagi Kuulo Kutsur ütles mulle , et kõik haigused saavad üks hetk läbi . Kõik epideemiad , kõik pandeemiad .
aga praegu meil ei ole tehnoloogiline võimekus teha sellist testimist , kas see testimine on õige või vale , see on teadlaste diskussiooni koht . Ja see ei ole täna hakka sellest rääkima , aga me põhimõtteliselt nüüd testime , me tuvastame selle põhjal , et inimene vajaks mingisugust kas isoleerimist ühiskonnast . Siis meil on tehnoloogia nii kaugel , et lõpuks oskasime mRNA-põhist vaktsiini teha . Ega ainult mRNA vaktsiin ei ole , tegelikult kõik vaktsiinid tänasel päeval , mis on müügile saanud , on need ogavalgupõhised . Kui ta on ka vektorkandjana , siis ta lõpuks
ta toob
seal täpselt sama efekti , mida on see Pfizer , Moderna või see AstraZeneca või Janssen või Sputnik . Et see põhimõte sellest , samm edasi , kui me sisse häkkinud oleme , see edasi on kõik juba kõigil enam-vähem sama . Ja nüüd ongi küsimus , et me ei ole ühegi sellise viiruse vastu nii suurt vaktsineerimiskampaaniat mitte kunagi korraldanud . Ja praegu see , me teame , et see on reaalsus , 2 aastat tagasi me poleks seda uskunud , 5 aasta pärast tuleb mingi muu , või üldse selle viiruse , üldse mingisugune , ma ei tea , toome õhusaaste näiteks , on mingi asi , mida leitakse , et nüüd on , inimesed kõik saavad ennast selle teatud molekuli vastu kaitsta , kui me paneme enda organismi tootma mingisugust molekuli ja kogu maailm vaja mRNA teraapiaga või mingit moodi endale sisse süstida mingit asja . Me ei praegu ei usuks seda , aga ja siiski need , kes ei ole seda teinud , need välja ei lasta , kodu uksest välja ei lasta , sest sa pole teinud , riik tahab sind kaitsta , tegelikult piirab vabadusi . Et küsimus on , et mis on , kas vabadus on see , kui sind piiratakse või on vabadus see , et sa võid ise otsustada vabalt , et ma ei tee ja kas sa siis oled ühiskondlik ohtlik või mitte . See on tegelikult , see ei ole enam vabadus , sa inimene, kes näiteks on jäänud haigeks, see peab olema COVID, mingi suvaline haigus. See, kui ta on haige ja tuleb 10-liikmelisse või veel rohkem 100-liikmelisse kollektiivi haiges peas tööle, see on tema vabadus olla haige ja minna tööle ikkagi, nakatada kõiki need ülejäänud 100 inimest. Või on vabadus see, et teised 99 inimest tavad talle öelda, et sa ei tohi tulla. Et see on selline vaatevinkli koht, et mida me näeme vabadusena ja mida me näeme tehnoloogilise arenguna, aga sellest võiks seal pikalt rääkida. Ma tegelikult tahaks Tõnu sinu käest küsida ühte põnevat asja personaalmeditsiini kohta. Ma
tõnu meil selleks, praegu märgib kas meil tahvli peale, aega palju on. Meil veel aega on. On sul Tõnule üks kiire küsimus või?
Et ma jah võtan siit ühe kiire küsimuse ja siis ma võiksin selle väga põneva ja pika vastuse kokku võtta, et ma võin alati nii-öelda selle Tuubel 2 teha.
Just.
Ma tooks nagu paralleel tehnoloogia maailmast, kui me räägime personaalmeditsiini arengutest, et industriaalrevolutsioon 4.0 on praegu just kui käima läinud, mis on siis selline, et meil on igal masinavärgil virtuaalne koopia kuskil olemas. Et vanasti oli meil oli autotehas, kuski piduriklassid tehti Hiinas, oli paperi peal sul kirjas, et piduriklassid tõves Hiinast, nii rehvid tulevad sealt, keegi pani selle asja kokku. Aga nüüd piduriklassid on juba väike kiip küljes. Piduriklassid teab, et ta on Hiinas ja ta peab jõudma lõpuks sellesse autosse. Ja see algab tegelikult pihti niimoodi, et kui ehitatakse autotehast, enne kui see ehitatakse päriselt valmis, ehitatakse virtuaalne autotehas. Teatakse täpselt, kus on toodud, mis liin, kus mis detail tuleb ja me märgistame kõik selle ära. Et tegelikult personaalmeditsiinis oleks ju ka jube lahe, et inimesest teaks nii-öelda virtuaalne koopia kuskile serverisse just sellest inimesest. Et tal on sellised, tal on esiteks, noh, paneme baasi, et on selline geenikomplekt, siis võib-olla tal on mingid füsioloogilised markerid, tema elustiil või märgitakse ära. Ja nüüd, kui me nii-öelda, kui see pidurklass, kes pidi jõudma sinna Hiinasse, tegelikult me selles inimese tehases on kirjas, et meil on temal tulemas suure tõenäosusega mingisugune, noh, alla mingi rinnavähisoodumus. Ja me näeme, et seal on see olemas ja ta hakkab sinna jõudma sellesse autokomplekti, et kas me suudame seda sellist pilti õige pea juba näha nende andmetele, mis Eesti geenivaramugi praegu pakub, et me suudaksime igast inimesest kas või teadlase kujutuspilmas või kas või teadlase mingis serveris omada mingisugust suur pilve, mis siis annaks sellist ohumärgi, et kuule piduriklassi ei jõudnud Hiinast Ameerika tehasesse, vaid ta kogemata kukkus Aafrikas kuskil krongi pealt maha.
Ühesõnaga põhimõtteliselt virtuaal inimest.
Virtuaal inimest, just.
Geenivaramu hõlmaks endas lisaks selle geeniandmetele.
Just, mitte nagu küborg, inimene ise ei ole küborg, aga temast on nagu virtuaalne kloon, mis elab samasuguses rütmis nagu päris inimene, vananeb samas rütmis, tema andmed muutuvad, vahepeal võetakse mingi proovi, vaadatakse, kas ikka töötub niimoodi. Aga me kogu aeg saaksime jälgida, et kuule, et mul on suur oht, et nüüd hakkab midagi sellest juhtuma. Kas üks virtuaal inimest saaks luua?
No see on, esiteks võib-olla hakkab pihta sellest, et see inimene on ikkagi veits keerulisem süsteem kui see autotehas on ja kogu globaalne logistika. Et seal on, ma arvan, et on nii palju neid mõõte määramatuse, et seda nagu keeruline mudeldada. Aga samas, noh, kuna see baaskood on ja DNA, mis meil igas selles targas masinas ehk rakkus on olemas, et see ju põhimõtteliselt on nagu elujooksul muutumatu ja annab sinna nii-öelda kogu selle, noh, annab selle sisendi selleks, et miks me oleme ja kuidas me oleme ja mida me teeme. Ja noh, ja ma arvan, kõik hakkab sellest pihta, et igal inimesel peaks olema omal see alusraamat, asuskood peab olema kaardistatud ja ma arvan, piisaks juba sellest, et kui meile iga meie siin lauaümberistaja, aga tegelikult kuulaja nii-öelda, et igal oleks teada nagu need viis kõige tõenäolisemad haigust, mis nii-öelda vaevama hakkavad. Ja noh, ja ma arvan, kui me juba midagi saaks teha, nii-öelda midagi toetavad, selle vastu, et need viis põhihaigust ei tekiks, ma arvan, siis ühiskond tervikul oleks juba väga palju tervem. Aga noh, juba see, et kui me ei saa inimesi vaksineeritud, et kuidas me saame siis selleni, et kõigil peaks olema nende nii-öelda see DNA peaks olema loetud ja kuskil andmebaasis üleval ja sellest lähtuvalt määratakse ravimeid ja määratakse ennetussüsteeme, et see on juba nagu väga-väga keeruline. Et see on üldse imeks pandav, et 20% eestlastest on otsustanud, et see noh, tundub nagu mõistlik
mõte. On ikka point.
Et see on tegelikult ikkagi suhteliselt ka juba oma, et on nagu ulme. Aga noh, ja siis on ka see, et noh, jällegi need vabadused, et võib-olla on minu vabadus ka minna paksuks ja saades haiguks. Ma võib-olla ei taha nagu terve olla ja kui me ühiskonnale ütleme, et sa peaks ja kui sa ei tee seda, siis me lihtsalt ei maksa sul neid tervishoiu kulusid, sest sa ei mängi vastavalt reeglitele. noh, see on jällegi oma, et nagu selline eetiline dilemma. Või siis on see, et kui me teame, et, nagu, et selles meie virtuaalses programmis on ja selliselt jätkates, noh, sa ei lõpeta hästi või sa ei lõpeta nii, nagu, nagu mudel ütleb, et sa peaks lõpetama, et mida sa siis teed, noh, kuidas sa suunad seda, seda inimest. Need on kõik nagu väga, väga, väga keerulised mõtted, aga ma arvan, et kui me siin nüüd hakkame otsi kokku tõmbama, et, et noh, ma arvan seda, et noh, et iga üks peaks lugema vähemalt ühe ulmeraamatu, aga parem kui ikkagi rohkem, et just nagu seda, et mõtelda rohkem nendele eetilistele küsimustele ja võibolla ka vastutustele, et see on see, et noh, et ongi, et see, mis on noh, minu vabadus kui indiviidina, aga samas on see, et nagu, et minu vabutasud saavad ainult kehtida ja toimida nii-öelda ühiskonnas, mis neid nagu austab, et see, et, noh, et see minu vabadus vabalt otsustada tegelikult noh, tuleneb sellest ühiskonnast, kus ma elan, et seegi see minu nii-öelda, et vabadused peavad olema ka kuidagi see tasakaalus selle ühiskonnaga, et, noh, et kui ma tahan elada sellist elu, nagu ma elan, noh, siis ma ei saa öelda, et ma tahan seda elada ka siis, kui ma ei vaksineeri, et kui ma otsustan, et ma ei vaksineeri, noh, siis ma pean leppima ka juba eos sellega, et ma ei saa eluda sellist elu, nagu ma enne elasin. Ja ka selle see nagu, noh, alati nähatakse asju nii-öelda oma vaatevinklist, mitte nagu seda suurt pilti. Ja see, sellest kõik tekibki see masina vihkamine ja tehnoloogia vihkamine ja kõik muu, aga ma arvan, et noh, 100 aastat tagasi oli samamoodi tundus, et kõik maailm on valmis, et mida on siin muutuda. Ja nüüd me oleme noh, jälle jõudnud sinna, kus see maailm väga palju muutub ja siis see tekitab seda.
No see on, me vist nüüd hakkame otsi kokku tõmbama, ma käiksin välja lõpu mõtte, välge, kas te nõustate sellega, see on võibolla natukene, võibolla isegi labane mõte, aga põhimõtteliselt mulle tundub, et nii teaduse kuulme valas, et see, millest me tegelikult oleme rääkinud, on see, et lõppkokkuvõttes mõlemad tegelevad selle väljakutsega, et mida tähendab olla inimene praeguses hetkes.
Oh jah, absoluutselt. Ulme on alati küsinud, mida tähendab olla inimene.
Ja mina teadlasena arvan ka ja inimesena arvan ka, et kõige tähtsam on olla inimene ja aru saada, et omada ühiskonnas vabadust peab aru saama, et eksisteerivad ka kohustused. Vabadust ei saa ilma kohustustest ja olles praegu ühiskonna liige ja mitte arvestada oma kohustusi ja ka nõuda vabadusi, on lihtsalt ohtlikule radikaliseerimise teele minek. Ma ei ütle, et kõik inimesed peaks vaktsineerima ja ma ütlen, et inimesed kõik peaksid elama loodusrahvastele kohaselt. Aga kui nad tahavad elada väga äärmusse minnes loodusrahvasele kohaselt, siis sa tuleb teha looduses. Kui sa tuled linna džunglisse ja samal ajal tahad olla väga, väga planeetisääste inimene, siis sa tegelikult juba oled silmakirjalik, sest et elades juks linna džunglis sa ei ole. Et sa tarvid teenuseid, kommunikatsioone, elektrit, mingid asju, mis... Nii kui nii meie planeet lõpuks justkui põhja viivad, kuigi see on omaette teeme, ma arvan, et planeet ei lähe põhja, sest planeet on ka superorganism, mis ennast reguleerib. Et meil on nii makrokosmus, enda organism, oma keha on universum. Kuidas me võtame? Kõik on selline vaatnurga küsimus, kui suurelt sa vaatad. Aga mina annaks lõpsõnast ulmele, sest ma arvan, et ulme on see, mis annab teadlasele sisendi tihti peale, sest et teadlas peab olema natuke seda ulmekirjaniku ka, sest et kui sa lähed mööda kindlad teaduse kiirteed, kus sa näed, et asjad jooksevad, siis sa tegelikult kunagi sinna nurga taha ei sattugi, kus tegelikult põnevad asjad töötavad. Et sa pead ikka ulmekirjanik on see, kes vaatab nurga taha, mõtleb, et uau, aga teeks hoopis muidugi niimoodi. Mõtleb mingi täiesti surreaalse asja välja, mida nagu ei olegi just kui võimalik teha. Hiljem, 100 aastat hiljem teadlased vaatavad, et on, et mis sa arvad, Reit, kas ulme võiks olla see tee näitaja teadlastele ka?
Mina arvan, et see on selline üksteise komplementeerimine, et tegelikult noh, paljud ulmekirjanikud nagu vaatavad ka teaduses toimuvaid tendentse ja üritavad selle pealt midagi kirjutada või vähemalt ideid koguda. Ja see, mis sa väga hästi ütlesid, on see, et teadlased saavad nagu ulmekirjandusest ka inspiratsiooni, aga mida ägedat võiks teha, eks ju. Mina ütleks, et need on nagu üksteist kuidagi täiendavad või sümbioosis või see on selline õige sõna.
Tartu hääl.